Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda 1 i danas 4. septembra 2014. godine. Sve do 9 časova sa vama su i bude vas ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić, a zatim sa vama su još ovoga jutra Elizabeta Arsenović i Čedomir Savković. Osamnaest stepeni je trenutno u Novom Sadu, Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, 17 u Nišu, na Zlatiboru 14, u Sjenici 13 stepeni. Ovog jutra trenutno najhladniji Kopaonik sa 10 stepeni. Vreme je u celoj zemlji uglavnom oblačno sa slabom kišom ili maglom, a meteorolozi za danas predviđaju umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni. Kao što sam rekli, danas je četvrtak, 4. septembar, sunce izlazi u 6 časova i 3 minuta, pravo podne je u 12 časova i 37 minuta, sunce danas zalazi u 19 časova i 10 minuta, naravno tamo gde ga bude bilo i gde ne bude kiše i gde ne bude oblačno. Dobro jutro još jednom, za sada da kažemo još i to da je na redu naša prva informativna emisija Jutarnji dnevnik. Pored mene u studiju je moja koleginica Brankica Đikanović, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro svima. Šest je sati i tri minuta, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Željko Sertić, dosadašnji predsjednik Privredne komore, izabran za ministra privrede. Trenutno slabljenje dinara nije zabrinjavajuće, ni najavljeno poskupljenje struje neće bitnije uticati na inflaciju, tvrdi guvernerka Jorgovanka Tabaković. Predstavnici Beograda i Prištine danas će u Briselu razgovarati o primjeni postignutih sporazuma. Naši košarkaši izgubili od Brazila na svetskom prvenstvu u Španiji, odbojkaši danas protiv Australije na svetskom prvenstvu u Poljskoj. Vreme oblačno, kišovito i toplo, dnevna temperatura do 26 stepeni. Poslanici Skupštine Srbije izabrali su Željka Sertića za novog ministra privrede. Od prisutna 182 poslanika, Sertićev izbor je podržalo 178 poslanika, dok je 4 bilo protiv. Obrazlažući predlog, potpredsjednik vlade Ivica Dačić rekao je da se od novog ministra očekuje da napravi plan za oživljavanje ekonomije. Željko Sertić je prethodno bio predsjednik Privredne komore Srbije. Opozicija je kritikovala to što je predlog za izbor Sertića obrazlagao prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić, a ne premijer Aleksandar Vučić, zbog čega su poslanici Nove demokratske stranke napustili zasedanje pre početka pretresa, pripremila Sandra Cvijanović.
Novoizabrani ministar privrede Željko Sertić je po stupanju na dužnost najavio da će ulagači u srpsku privredu i dalje moći da računaju na subvencije. Kako kaže, prioriteti u radu će mu biti razvoj postojećih i otvaranje novih preduzeća, kao i završetak procesa restrukturisanja.
U sva ta tri segmenta su nam i ova preduzeća o kojima vrlo često pričamo, a to je javni sektor. Za njih ćemo izaći sa jednim okvirom strategije u kom pravcu, na koji način će se u buduće funkcionisati.
Izboru Sertića prethodila je šestosatna skupštinska rasprava. Obrazlažući predlog vlade, vicepremijer Ivica Dačić je rekao da će posao završetka restrukturisanja preduzeća biti veliki izazov za novog ministra, s obzirom na činjenicu da više desetina hiljada radnika očekuje da baš njihova firma nađe kupca.
Među 502 preduzeća za koje je već raspisan oglas za prodaju, jesu i najproblematičnijih 157 preduzeća u restrukturiranju. Jedan od ciljeva ekonomskih reformi vlade jeste izjednačavanje prava i obaveza privatnog i javnog sektora. Budućnost je u privatnom poslu, u privatnoj inicijativi. I stoga je važno da sektor privrede vodi čovjek iz privatnog sektora ko najbolje iz sopstvenog iskustva razume probleme sa kojima se suočavaju privrednici.
Željko Sertić ima određene iskustva u privredi, ali zastupa samo interese poslodavaca i krupnog kapitala, poručuju demokrate. Ministar privrede bi trebalo da bude čovjek od političkog kredibiliteta, a na osnovu biografije Sertić ne ostavlja takav utisak, kaže Borislav Stefanović iz DS-a.
Gospodin Sertić je čovjek koji dolazi iz privrede i član je Srpske napredne stranke. Znamo također da je to čovjek koji je imao do sada dve firme koje su obe u blokadi i da je to čovjek koji je diplomirao, rekao bih, u dosta poznim godinama na Univerzitetu Union. U ovoj vladi postoji samo jedan ministar, to je gospodin Vučić, svi ostali su njegovi savjetnici, tako će biti i sa gospodinom Sertićem.
Predlogom Sertića za ministra privrede Aleksandar Vučić šalje poruku da želi da drži sve konce u svojim rukama, ocenjuje Zoran Živković iz Nove stranke.
Mislim da je ovaj izbor vrlo jasan, da je Vučić apsolutno suvereno, ali i autokratski vlada Srbijom, da ne dopušta bilo kome koji ima bilo kakvu mogućnost da ima neku ideju samostalnosti da učestvuje u radu vlade, nego će i ovoga puta gospodin Sertić biti praktično marioneta u rukama nekoga iz kabineta Aleksandra Vučića.
Nova demokratska stranka podsjeća da u posljednjih godinu dana parlament bira trećeg ministra privrede, što, kako kaže poslanik te stranke Marko Đurišić, govori o odnosu vlasti prema problemima u privredi.
Činjenica je da nema nikakvog plana i da je zbog toga Srbija u recesiji, da zbog toga građani svakog mesta sve teže i teže žive. Biografija gospodina Sertića ne uliva poverenje, radi se o jednom partijskom kadru, znači ne nekom ko dolazi iz sfere nauke ili vanstranačke ličnosti, kako su bila prethodna dva ministra.
U vladajućim strankama smatraju da je dobro što je na mesto ministra privrede došao čovjek koji je, kako navode, okusio probleme srpske privrede kao predsjednik Privredne komore Srbije.
Skupština Srbije počeće danas 9. vanredno zasedanje, na čijem dnevnom redu je 25 zakonskih rešenja, među kojima su izmjene zakona o visokom obrazovanju i 4 zakona koja se odnose na rad državnih službenika. Ministar energetike Aleksandar Antić najavio je da će struja poskupeti, ali nije precizirao ni kada ni za koliko. Rekao je da je reč o minimalnom poskupljenju i podsjetio da je posljednji put struja poskupela u avgustu prošle godine. Očekivano poskupljenje struje neće bitno uticati na inflaciju, koja će ostati u ciljanom okviru od 4%, s odstupanjem plus minus 1%, izjavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Ona je posle sastanka sa članovima Saveza ekonomista Srbije rekla i da trenutno slabljenje dinara ne zabrinjava i dodala da će Centralna banka i dalje donositi najbolja rešenja kako bi se održala finansijska stabilnost u zemlji.
Naš je cilj da nemamo nagle i volatilne promjene kursa koje bi mogle da posluže u spekulativne svrhe i prilagođavaćemo se okolnostima koje se dešavaju znajući da vrednost rate kredita, znajući da dug države, znajući da inflacija u izuzetno značajnoj meri zavisi od vrednosti kursa. U našim projekcijama se nalazi rast cena električne energije sa scenarijima od 12% i svim ostalim sa kojim će izaći vlada kao rast regulisanih cena i to ni na koji način neće ugroziti našu projekciju inflacije i ne očekujemo nikakvo pokretanje rasta cena koji ne zavise od električne energije.
Arapska banka Mirabank planira da investira u Srbiju 5 milijardi dolara u naredne 3 godine, najavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ona je istakla kako očekuje da banka uskoro završi proceduru za osnivanje i počne da radi. U Briselu će danas biti održan redovan sastanak predstavnika Beograda i Prištine o sprovođenju briselskog sporazuma. Tema sastanka biće napredak u primjeni sporazuma, rečeno je u vladinoj kancelariji za Kosovo i Metohiju. Biće reči i o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Među članovima delegacija nema najviših zvaničnika. Vlada u Prištini ni 3 mjeseca posle izbora nije konstituisana, pa se razgovara na nižem nivou. Sutra će o poglavlju 35 biti održane neformalne konsultacije beogradske delegacije koju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Želim da naglasim da će Srbija do formiranja pokrajinske vlade nastojati da učini sve ono što je još ostalo sa naše strane kada je reč o briselskom sporazumu da se uradi, dakle kada je reč o energetici i telekomunikacijama, potrebno je da postignemo onu vrstu finalnih dogovora koji će omogućiti da naša zajednica na Kosovu i Metohiji bude u energetskom smislu samoodrživa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da očekuje jači pritisak Evropske unije na Srbiju da uvede sankcije Rusiji kako se sukob u Ukrajini bude zaoštravao, ali i da veruje da će sa novom visokom predstavnicom Federikom Mogherini Srbija imati odnos razumevanja i partnerstva kao i sa Catherine Ashton. U izjavi listu danas Dačić je ocenio da će se odnos Evropske unije prema stavu Srbije o neuvođenju sankcija Rusiji menjati u skladu sa intenzitetom sukoba u Ukrajini, odnosno zaoštravanja sukoba na relaciji Evropska unija-Rusija. Vesti iz sveta, na istoku Ukrajine je i dalje napeto. Najmanje 87 ukrajinskih vojnika ubijano je u gradu Ilovajsku i okoline na istoku Ukrajine, pošto su se našli u okruženju proruskih snaga, saopštili su ukrajinski vojni zvaničnici. Evropska komisija pripremila je paket novih sankcija Rusiji zbog narušavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Zemlje članice bi do sutra trebalo da odluče da li će usvojiti predložene mere. Američki predsjednik Barack Obama oštro je osudio provokacije Moskve prema Ukrajini i istovremeno dodao da će Sjedinjene Američke Države zaštititi svoje saveznike članice NATO-a koji strahuju da bi mogli biti sljedeća meta ruskog predsjednika Putina, javio je Associated Press. U Newportu u Walesu počinje dvodnevni samit NATO-a na kojem će se okupiti šefovi država i vlada 28 članica alijanse. Lideri zemalja NATO-a trebalo bi da se dogovore o stvaranju nove udarne pesnice od 4 do 6.000 vojnika u bazama na istoku Evrope s ciljem da se osujeti moguća ruska pretnja i te snage upute ako zatreba i u borbu s islamskim teroristima izvan Evrope. Građani Majdanpeka, njih 18.000, u nedjelju biraju novu lokalnu vlast, pošto je prethodnu, zbog neodržavanja sednica, vlada raspustila i uvela privremeno upravljanje. Na predizbornom skupu u Majdanpeku predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da je najvažniji posao zapošljavanje, da će se naći investitor za rudnik Cerovo i da će država ulagati i u rudnik Majdanpek i Krivelj, gdje će biti novih 100 zaposlenih.
Prvi put u posljednjih 20 godina, ne biste vjerovali, prvi put da imamo 5 mjeseci za redom da imamo smanjenje broja nezaposlenih. Pa kud ćete lepšu, kud ćete važniju, kud ćete značajniju vest? Ne ide to ni brzo, ni jednostavno. Ne ide to onako ni kako biste vi, ni kako bismo mi želeli. Ali svakog mjeseca smo imali između 3 ili 4 hiljade više zaposlenih nego onih koji su, ne daj Bože, izgubili posao.
Otvarajući skup o upravljanju vodama u uslovima klimatskih promjena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i Privrednoj komori Srbije, predsjednik Tomislav Nikolić rekao je da u našoj zemlji ima svega 48% ispravnih vodovodnih sistema, od kojih je svaki treći visoko rizičan. Zbog toga je neophodno ubrzati aktivnost na zaštiti i održivom korišćenju voda, ali i povećati učešće građana koji treba racionalnije da je troše, poručio je predsjednik Nikolić.
Svako od nas pojedinačno može da doprinese da se sačuvaju prirodni resursi među kojima je voda najdragocenija. Svako od nas može racionalnije da troši vodu, ne dozvoli da smeće i otpadne vode idu u reku, sadi biljni materijal umjesto da nemilice seče šumu i sl. Voda je bogatstvo svakog od nas i svih nas zajedno. Svako od nas pojedinačno ima odgovornost prema toj dragocenosti i treba o njoj da misli kao da će sutra presušiti.
Povodom informacije da je iz državne kompanije Galenika pre 4 godine nestala skoro tona diazepama, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je potvrdio da se o tome vodi istraga. Rekao je da su upozorenja o zloupotrebama sa tim lekom došle iz Srbije, ali i iz Evropske unije.
Tako da je to jedna izuzetno ozbiljna stvar i ona mora da se odradi do kraja. Tu ne može da ostane neki status quo ili da ostane nešto nerazjašnjeno, jer mi nećemo moći da idemo dalje ako takve stvari ne budu rešene.
Ministar Lončar nije želeo da se izjašnjava povodom informacije da su u Galenici istražitelji Evropola. Pojedini mediji su ranije preneli da je iz državne farmaceutske kuće Galenika nestala skoro tona diazepama tokom 2010. godine i da se ne zna gde je ta supstanca završila. Stigli smo i do sporta. Košarkaši Srbije izgubili su od selekcije Brazila sa 81-73 u četvrtom kolu svetskog prvenstva u Španiji. Na svetskom prvenstvu za odbojkaše Srbija danas igra protiv Australije. Hroniku događaja pripremio je Milan Bigović.
U četvrtom kolu šampionata sveta u Španiji najbolji košarkaši Srbije pretrpeli su i drugi poraz. Brazil je bio bolji 81-73. Praktično igrali smo samo u trećoj četvrtini 32-12 za Srbiju, prve dve i posljednja za opomenu. Večeras u 22 časa rival je domaćin Španija, verovatno ćemo biti četvrti u grupi. Na svetskom odbojkaškom prvenstvu u Poljskoj posle dana pauze Srbija će u trećem kolu odmeriti snage sa Australijom. Početak u 16:30. Aleksandar Atanasijević.
Najvažniji meč, ukoliko pobedimo imaćemo 6 bodova u narednoj fazi. Mislim da će upravo taj meč odlučiti i o prolasku na Final Six, jer ukoliko pobedimo Australiju imaćemo baš puno samopouzdanja i kasnije ćemo ta 4 meča protiv protivnika iz ove grupe odlučivati o prolasku na Final Six, što mi je bio i sam cilj pred prvenstvom.
Podsećam, na startu smo izgubili od Poljske, potom smo pobedili Argentinu. Naši vaterpolo klubovi prihvatili su učešće u regionalnoj ligi koja počinje 4. oktobra. Partizan, Crvena zvezda, Radnički i Vojvodina pridružit će se klubovima iz Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Fudbalska reprezentacija Srbije priprema se u Staroj Pazovi za prijateljski susret sa Francuskom u nedelju na stadionu Partizana. Taj meč prenosit će i Radio Beograd 1 od 20:45. Debitovaće novi selektor Dik Advokat, a već u oktobru počinju kvalifikacije za prvenstvo Evrope. Fudbaleri Crvene zvezde otputovaće danas u Moskvu na Megdan Spartaku. Povod je otvaranje novog stadiona. Utakmica prijateljskog karaktera na programu je sutra, a trener Nenad Lalatović na put vodi 18 igrača. Izostaće opravdano reprezentativce njih šestorica i povređeni Savićević i Mijailović.
O vremenu danas iz Hidrometeorološkog zavoda Helena Alempić.
Do kraja dana u Srbiji pretežno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina u centralnim i južnim krajevima. Vetar slab i umeren istočni. Najviša temperatura od 21 do 26 stepeni. U Beogradu danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren istočni. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
U Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu je 18 stepeni, u Nišu 17. Ovom informacijom završavamo jutarnji dnevnik. Emisiju su realizovali Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević, Nebojša Nikolić i Brankica Đikanović. Ostanite uz naš jutarnji program.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zapadni Balkan posle Berlinske konferencije. Koliko će novca stići u ovaj deo Evrope i kojim se zajedničkim projektima možemo nadati? Gosti emisije su Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji. Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da puneš. Hey.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Eko.
Središte pažnje. Zašto se u Srbiji navodnjava samo 3% obradivog zemljišta? Zašto su nam kanali zapušteni i zatrpani? Šta će promeniti primjena novih projekata i pojačana kontrola održavanja kanalskih mreža? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Uhvati dan.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. I'll be with you, Loving romances, making believe they're true. Oh, give me lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. I kiss the pill I dream on.
6:25. Dobro jutro, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. 18 stepeni je trenutno u Novom Sadu, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Kruševcu, 17 u Nišu, 13 u Sjenici, 10 na Kopaoniku, koji je ovog jutra još uvek najhladniji.
Dobro jutro i sa moje strane srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović, Čedomir Savković i ja sa vama zajedno hvatam ovaj današnji 4. septembar sve do 9 časova. Osim aktualnih temperatura, Čedo, za one koji su propustili prognozu u jutarnjem dnevniku, da im kažemo kako
da,
je vreme.
Da, kako će vreme danas da bude u Srbiji. Umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom od 21 do 26 stepeni. Više padavina očekuje se u centralnim i južnim krajevima. Vetar će biti slab i umeren istočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 12 do 18 stepeni. I u Beogradu danas umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. To je bilo što se tiče današnjeg dana, a što se tiče dugoročnije prognoze, u Srbiji će prema izgledima vremena do 11. septembra od petka do ponedeljka biti promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u zapadnim i južnim krajevima. Od utorka sledeće nedelje biće pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Temperatura vazduha biće bez bitnije promene.
Da, to je što se dugoročne prognoze tiče za narednih 7 dana, međutim sasvim sigurno da naše slušalce zanima biometeorološka prognoza upravo za današnji dan.
Upravo za danas, četvrtak, 4. septembar 2014. Hronični bolesnici će osjećati uobičajene tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Oprez se savjetuju astmatičarima i osobama sa srčanim problemima. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Kao uvek, preporučuje se povećanje pažnje u saobraćaju. Šest časova i 28 minuta, sada slušamo muziku, pa slede vesti.
Da budeš opet sa mnom, na krilu tvome da sanjam ja.
ćeš opet sa mnom, na krilu tvome da sanjam ja.
Vesti jutra.
Željko Sertić, dosadašnji predsjednik Privredne komore Srbije, izabran za ministra privrede. Trenutno oslabljenje dinara nije zabrinjavajuće. Ni najavljeno poskupljenje struje neće bitnije uticati na inflaciju, tvrdi guvernerka Jorgovanka Tabaković. Predstavnici Beograda i Prištine danas u Briselu razgovaraju o primjeni postignutih sporazuma. Na US Openu Novak Đoković igra protiv Andija Marija. Trenutni rezultat...
Treći set je u toku, rezultat 1-1, još jedan taj break, ovoga puta Mari izlazi kao pobednik, zanimljivo istim rezultatom 7-1.
Kao što je Novak dobio u prvom setu i vreme do kraja dana, oblačno, kišovito i toplo, dnevna temperatura do 26 stepeni.
Όμως έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Μάγειρα μου εσύ σαν διαλές με την αυγή και κοίτας τα στέρια μόνο πέφτουν σαν βροχή.
Časova 34 minuta, slušate Radio Beograd 1, vreme da čujemo šta se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. septembra 1844. godine Ministarstvo prosvete Kneževine Srbije izdalo je akt kojim se odobrava osnivanje Narodnog muzeja u Beogradu. Nekoliko meseci ranije okružna načelstva dobila su poziv da počnu sa prikupljanjem narodnog blaga i kulturnih tekovina u te svrhe. Evo pojedinosti.
Čim smo se malo od Turaka oslobodili, Joakim Vujić napisa pismo knjazu Milošu kako su naše starine u očajnom stanju i da bi moralo nešto da se preduzme. Makar da se više ne ruše. On to prihvati i izda naredbu takve sadržine. To je već bilo važan korak. Onda se pojavi jedan uman čovek, Jovan Sterija Popović, koji dobi zaduženje da sakuplja predmete iz naše prošlosti i novce koji bi ko našao.
Želeći popečiteljstvo prosveštenija muzeum srpski umnožiti i znajući da se u zemlji našoj, osim drugi drevnosti, nalazi znatno čislo stari novaca, nalaže načelničestvu preporučiti da takove koje bi sami imali ili videli priberu i popečiteljstvu prosveštenija u ime dara za muzeum pošlju.
Na današnji dan 1907. godine umro je Edvard Grieg, norveški kompozitor, pijanist i dirigent. Grieg je na elementima norveškog folklora izgradio sopstveni romantičarski muzički izraz. Svoja najbolja dela pisao je u malim formama, klavirske minijature, lirske komade, gudačke kvartete, violinske sonate i 25 nordijskih igara. Obeležavanja stogodišnjice prvog srpskog ustanka 4. septembra 1904. godine osnovano je Društvo srpskih umetnika Lada. Među osnivačima je bilo 13 istaknutih slikara i vajara tog doba, među kojima su Beta Vukanović, Borivoje Stevanović, Marko Murat, Uroš Predić, Ljubo Ivanović, Petar Ubavkić, Đorđe Jovanović, Sima Roksandić i drugi. Na današnji dan 1837. godine Samuel Morse uputio je prvu telegrafsku poruku. Sadržaj je glasio: uspeo je moj ogled s telegramom 4. septembra 1837. godine. 7 godina kasnije Morse je uspostavio prvu stalnu telegrafsku vezu između Vašingtona i Baltimora.
90 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
1957. Profesor etike na Beogradskom univerzitetu Miloš Đurić.
Ne mislim da vršim apologiju klasičke nastave kad kažem da će taj preporođaj omogućiti i klasička nastava koja je baš danas u slovenskih naroda ugrožena. I to baš onda kad im je ona najpotrebnija.
90 godina Radio Beograda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Da, bili su to Mamas and the Papa sa svojom pesmom California Dreaming. A vama dobro jutro u 6:41. 18 stepeni prema poslednjim merenjima trenutno u Novom Sadu, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Kruševcu, 17 u Nišu, 14 na Zlatiboru, 13 u Sjenici, 10 na Kopaoniku, koji je trenutno najhladniji. Vreme da čujemo kakvo je stanje na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Prema prognozi meteorologa, na širem području Srbije očekuje se oblačno vreme sa kišom, pa samim tim i vlažni kolovozi. Kako obilne padavine vrlo često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu i povećenog broja saobraćajnih nezgoda, apelujemo na vozače da smanje brzinu, drže rastojanje između vozila i poštuju saobraćajne propise. Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta, što možemo reći i za granične prelaze, na kojima su trenutna zadržavanja oko 30 minuta. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, u okviru druge faze radova na obilaznici oko Beograda, u zoni petlje Batajnica, zbog izgradnje pristupnih saobraćajnica, na snazi je potpuna obustava saobraćaja u oba smera na Novosadskom putu, a alternativni put je obilaznica oko Beograda preko Dobanovačke petlje. U toku su radovi na mostu preko Tamiša na državnom putu prvog B reda Beograd-Pančevo, pa je saobraćaj obustavljen, a alternativni put je obilaznica oko Pančeva. A za danas nije planirana obustava saobraćaja na koridoru 10 Niš-Pirot na deonici Čiflik-Staničenja. Kako navode iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, na putevima je evidentirano 111 saobraćajnih nezgoda. 55 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život. Početak nove školske godine je prilika da podsjetimo vozače da će mnoga deca po prvi put postati samostalni učesnici u saobraćaju. Apelujemo na vozače da u zonama škola voze sporije i budu strpljivi. A ukoliko vam zatrebaju informacije vezane za stanje na putevima, možete nas kontaktirati na dobro poznati broj 1987.
Baš lepa i mila je ona bila, o najlepši cvetak juga. Mi ludi smo svi za njom, majko zita linda mama. Al oči dva ognja su bila živa, i kad nas preseče s njima, kad svima nam stane da. Majko zita linda mama, još niko od nas ne beše da dobio njenu ljubav, ali ja ću je ukrat zna. Majko zita linda mama. Baš lepa i mila je ona bila, o najlepši cvetak juga. Mi ludi smo svi za njom, majko zita linda mama. Al oči dva ognja su bila živa, i kad nas preseče s njima, kad svima nam stane da. Majko zita linda mama, još niko od nas ne beše da dobio njenu ljubav, ali ja ću je ukrat zna. Majko zita linda mama. Majko zita linda mama. Majko zita linda mama. La 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 la.
Šest je časova, 45 i po minuta. Dobro jutro. Na redu je jedna od naših rubrika, od našeg dopisnika. Priče o malini uglavnom su aktuelne u junu i julu, u vreme berbe ovog jagodičastog voća. Međutim, ogledi na ekonomiji fabrike Budimke iz Požige pokazali su da je jedna sorta maline pogodna za plasteničku proizvodnju u većem delu godine, pa je eksperiment izveden kod budimkinih kooperanata. Posle mesec dana od sadnje, ovih dana u plasteniku, Vlada Krstoniće iz Milićevog sela za berbu je stigao slatki plod maline. Da čujemo šta nam je pripremio Zoran Žeravčić.
U plasteniku Vlada Krstonića iz Milićevog sela do sada je uzgajana paprika. Po nagovoru i savetima stručnjaka Požeške Budimke, vlada je pre mjesec dana u plastenik zasadio malinu sorte Heritage. Priznaje da je bio skeptik kada mu je rečeno da rod stiže za mjesec dana.
Iz priče kako se malina gaji u plastenicima i pogotovo ova sorta Heritage, koja dva puta daje rod, jedna ista biljka dva puta daje rod, shvatio sam da bolje je raditi sa malo manjeg prostora, uraditi nešto kvalitetno, nego raditi 20, 30, 40 ili hektar maline na otvorenom. Ovo je površina 168 kvadratnih metara. Za manje od dva sata smo zasadili 276 biljaka koje su ovdje stale. Znači, sutra je tačno mjesec dana od kako smo posadili tu malinu. Evo, možete i sami da se uverite i u kvalitet i u zrenje.
Za 4 godine ogleda u fabrici Budimka su se uverili u izuzetan kvalitet i dobar prinos ovako gajene maline. Logično je bilo da kooperantima ponude plasteničku proizvodnju, kaže direktor Požeške fabrike Đorđe Stevanović.
Ako se ozbiljno radi ovako kako to vlade radi, jeste on prvi, ali je prvi dobro izabran da može bude primjer drugim ljudima, da mogu da dođu da vide ovdje, da vide u Budimci i da rade sa male površine velike prinose i da imaju cenu od 300 dinara, a ne da se bore za cenu od 150 do 230 dinara. Ovo je tržište rešeno, ovo je malina za svežu upotrebu, jer je intencija na zemaljskoj kugli da se što više u ishrani koristi sveže voće i povrće. A mi to obezbedimo da imamo 6 mjeseci na našim prostorima proizvodnju. Ako proširimo još u staklenike, znači možemo da imamo i 8-9 mjeseci svežu malinu da isporučujemo. A širit ćemo tržište kako širimo proizvodnju i obezbedit ćemo ljudima plasman, napraviti logistiku da avionom može da stigne u Moskvu i da to probirljivo tržište jede kvalitetnu malinu iz Srbije, proizvedenu na ovakav način kao što proizvodi vlade.
Budimka će zainteresovanim proizvođačima pomoći u podizanju zasada maline u plastenicima, kontrolisati kvalitet i brinuti o plasmanu. Proizvođače izgleda neće boleti glava ni zbog otkupnih cena. Sva je prilika da će malina iz plastenika biti dobro plaćana.
Jedan dan, samo jedan dan, onaj pravi presudan čudan dan. Jedan dan, samo jedan dan, pa da bude sav život radostan. Jedan dan, samo jedan dan, samo jedan dan, onaj pravi presudan čudan. Sav život radostan. Dani svi, svi po jedan dan proće, dobro znam. A ljubav moja neće, za nju živim, za nju dajem sve. Jedan dan, on je pravi dan, pravi dan, to je život pun, život nije sam. Jedan dan, on je pravi dan, s ljubav radost stvaram sam. Jedan dan, samo jedan dan, jedan dan, onaj pravi presudan čudan. Sav život radostan. Dani svi, svi ko jedan dan proće, dobro znam. A ljubav moja neće, za nju živim, za nju dajem sve. Jedan dan, onaj pravi dan, pravi, to je život pun, život nije sam. Staranca.
Dobro jutro, 6:51. Elizabete, stigli smo do pregleda štampe, ali najpre novosti sa US Opena.
To je svima važno, pretpostavljam, ili makar ogromnoj većini, s obzirom da Novak igra sa Marajem u četvrt finalu.
Da, i ponovo vodi ovoga puta sa 2-1 u setovima.
To je veze, dobro jutro. Naravno, pratit ćemo i dalje šta se dešava na terenima Flashing Meadowsa u Njujorku na US Openu. A sada prilistavamo novine. Imam li ja prednost kao dama?
Naravno. Krećemo od politike, je li tako?
Evo, počinjemo politikom, samo da otvorim. Na naslovnoj strani politike jedan od tekstova: parada ponosa od vlade do skupštine. Manifestacija će se održati u nedelju 28. septembra i završit će se žurkom ispred skupštine Beograda. Predstavnik organizacionog odbora te manifestacije Goran Miletić kaže da će simpatizeri Prajda šetati centrom Beograda, dakle od vlade Srbije do Narodne skupštine. Organizatori manifestacije odustali su od ideje da šetnja bude održana od Slavije do Trga Republike, a maršruta je zamenjena i skraćena iz bezbednosnih razloga. Na pitanje da li veruje da će ove godine ipak biti održana parada ponosa, Miletić kaže da nema nikakvu prognozu kada je reč o sudbini te manifestacije, ali kaže: mi se spremamo kao da će je biti, a da li ćemo 28. septembra se prošetati ulicama Beograda uvek je zavisilo od odluke jednog čoveka koji se nalazi na vrhu piramide vlasti, bez obzira iz koje je partije, kaže Miletić iz organizacije Parade ponosa. Ću malo šuškati novinama samo dok dođem do sljedećeg teksta koji sam izdvojila, a on je na 11. strani politike. Telekom opet tužio poverenika Šabića. Naime, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjavio je juče da je Telekom Srbija podneo tužbu protiv rešenja kojim se toj firmi nalaže da odgovori na pitanja o svom poslovanju. Tužba Telekoma za Šabića, kaže, nije nikakvo iznenađenje, to je 29. ili 30. tužba koju podnose u dosadašnje 23 okončana slučaja, sve su im tužbe odbačene kao nedopuštene. Poverenik je rešenjem inače naložio Telekomu da odgovori na pitanje agencije Beta o angažovanju privatnih izvršitelja za naplatu dugova građana. Od Telekoma je traženo da odgovori, između ostalog, koje izvršiteljske kancelarije su angažovane, kako se su predmeti podeljeni i koliko im je novca isplaćeno na ime predujma za pokretanje postupka, no odgovora nije bilo, a ne samo što ga nije bilo, nego su i tužili Rodoljuba Šabića. I još jedan tekst iz današnje politike: za seksualno vaspitanje tražila se stolica više. Osim o reproduktivnom zdravlju, srednjoškolci u Vojvodini će od ove jeseni učiti i o vršnjačkim odnosima, ravnopravnosti polova, prevenciji nasilja. Srednjoškolci u 66 škola u 32 opštine i grada u Vojvodini, dakle, učit će o reproduktivnom zdravlju, a za predavanja koje su prošle školske godine bilo uvedena kao pilot projekat, tražila se stolica više. To je politika.
To je što se tiče politike. Dnevni list danas na naslovnoj strani: srpski šef diplomatije povodom imenovanja nove visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini kaže da očekuje još jači pritisak zbog Rusije. Stav Unije prema Srbiji formiraće se u zavisnosti od razvoja situacije u Ukrajini. Zatim dnevni list danas na petoj strani ima jedan tekst o uvođenju digitalnog TV, ali i radijskog signala u Srbiji. Prvo gašenje analognog TV signala očekuje se 1. marta sljedeće godine, a potrebno je više od 1,3 miliona STB uređaja, vjerovatno za prijem digitalnog signala. Od 1. maja 2015. godine nemoguće gledanje analognog programa na starim televizorima bez pretvarača signala. Set top boksovi trenutno koštaju između 40 i 50 evra, ali se očekuje da će cena pasti na 30 evra. I na 11. strani danas ministar energetike Aleksandar Antić najavio mogućnost korekcije cene struje, proizvodnja struje skuplja zbog većih troškova, ali ministar nije rekao kada će ona poskupeti, ni za koliko, u kom procentu, to još uvijek nije poznato. O tome ćemo govoriti.
Sasvim sigurno, ali se kalkulacije rade.
Nastavku jutarnjih programa o tome govorimo također. A sad prelazimo na Blic, tako?
Samo da kažemo ovo za struju, dakle, ne samo ne znamo kada će biti, ali sve dnevne novine već uveliko kalkulišu koliki će računi za struju biti, pošto struja poskupi. Iz Blica sam izdvojila dva teksta. Raed Saleh bi mogao od decembra da vodi glavni grad Nemačke, emigrirati migrant na čelu Berlina, palestinski emigrant, socijaldemokrata Raed Saleh, 37 godina, nada se da će postati gradonačelnik Berlina posle ostavke Klausa Wowereita. Saleha, rođenog u palestinskom gradu Nablusu na zapadnoj obali, dnevnik Berliner Morgenpost opisuje kao pouzdanu osobu, zbog čega ga je hvalio i sam Wowereit, stranački kolega iz socijaldemokratske partije. Saleh je inače bivši radnik Burger Kinga, koji je u lokalnom restoranu brze hrane bio zadužen najpre za spremanje pomfrita. Veoma brzo je počeo da radi na kasi i došao do funkcije direktora firme koja je držala franšizu, a prema navodima Špigla zabeležao je meteorski uspon i u nemačkoj politici, i karijera poput njegove nije karakteristična za imigrantski kraj Berlina, gde 80% dece dolazi upravo iz porodica koje žive od socijalne pomoći, ali će zato baš pitanje imigranata biti jedno od pitanja u fokusu politike Raeda Saleha ukoliko u decembru bude izabran za gradonačelnika nemačke prestonice. To je dakle današnji Blic. A šta?
Večernje novosti. Na naslovnoj strani pišu tragom odluke Ustavnog suda dug za vojne penzije čak ogromna je cifra. Moram da se koncentrišem da bi je pročitao. 170 miliona evra. Veterani već 6 godina ne mogu da ostvare pravo na uvećena primanja. Opširnije o tome na četvrtoj strani, dakle, rubrike Društvo u novostima. Mogući izlaz je pretvaranje potraživanja u javni dug. Država vojnim penzionerima još nije isplatila dug nastao pogrešnim usklađivanjem penzije za koje se oni bore više od 6 godina. U rubrici Društvo večernih novosti na petoj strani, stotine seoskih škola broji manje od 10 đaka, ponegde nema ni jednog prvaka. To su škole koje nestaju, učionice, učiteljice i po koji učenik, slika ruralne Srbije. To je aktualno u tim, dakle, sredinama gde nema mnogo stanovnika i gde je prirodni priraštaj u opadanju, verovatno već godinama unazad. Zatim iz dve beogradske teme, gradski menadžer Goran Vesić najavio obračun sa onima koji ne plaćaju javni prevoz, strože kazne za švercere, cena doplatne karte u vozilu sada je 1000, a van njega 5000 dinara. I još jedna beogradska tema, predškolske ustanove suočavaju se sa dramatičnim manjkom kadrova, nedostaje čak 468 vaspitača. Najteža situacija na Novom Beogradu i Paliluli. To bi bilo što se tiče večernjih novosti.
I minut i po je do 7 časova. Iz današnjeg Kurira izdvojila sam samo jedan tekst. Alarmantno, stručnjaci upozoravaju, virus ebole mutira i postaje sve opasniji. O tome šta se zapravo dešava sa virusom ebole koji hara zapadnom Afrikom i o tome koliko je realno svet u opasnosti od eventualne pandemije ovog virusa, govorit ćemo i u našem jutarnjem programu u poslednjem satu, zato što će naša gošća biti doktorka Miljana Grbić, šefica kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.
6 časova 59 i po minuta skoro na redu su vesti u 7 sati, posle čega budimo najmlađi i nastavljamo da se družimo sve do 9 časova. Dobro jutro.
Tačno je 7 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. U Briselu će biti održan sastanak predstavnika Beograda i Prištine o sprovođenju briselskog sporazuma. Među članovima delegacija ipak neće biti najviših zvaničnika. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju najavili su otvaranje novih pregovaračkih poglavlja. Razgovaraće predstavnici privrednih komora Srbije i Kosova, a tema će biti poštanski i železnički saobraćaj. Direktor Kancelarije Marko Đurić rekao je da ne očekuje da važna pitanja budu rešena pre formiranja nove vlade u Prištini i ocenio da su kosovske vlasti odgovorne za sporo i loše sprovođenje briselskog sporazuma. U Skupštini Srbije počinje nova sednica na čijem dnevnom redu je 25 zakonskih rešenja, među kojima su i ona o visokom obrazovanju i radu državnih službenika. Željko Sertić, dosadašnji predsjednik Privredne komore Srbije, izabran je za novog ministra privrede. Sertić je najavio svoje prioritete, razvoj postojećih preduzeća, otvaranje novih i najvažniji završetak procesa restrukturiranja. Najavio je da će u vrlo kratkom roku izaći sa jasnim planom i prioritetima rada Ministarstva privrede. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da očekuje jači pritisak Evropske unije na Srbiju da uvede sankcije Rusiji kako se sukob u Ukrajini bude zaoštravao, ali generalno veruje da će sa novom visokom predstavnicom Evropske unije Federicom Mogherini Srbija imati odnos razumevanja i partnerstva kao i sa Catherine Ashton. U izjavi Listu danas šef srpske diplomatije ocenio je da će se odnos Evropske unije prema stavu Srbije o neuvođenju sankcije Rusiji menjati u skladu sa intenzitetom sukoba u Ukrajini, odnosno zaoštravanja sukoba na relaciji Evropska unija-Rusija. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se s ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom dogovorio o akcionom planu za rešavanje situacije u Ukrajini. Putin se nada da će kontakt grupa za Ukrajinu do petka završiti sporazum o planu za rešavanje ukrajinske krize. Američki predsjednik Obama izjavio je da je cilj Sjedinjenih Država u Iraku da unište i razore džihadističku grupu Islamska država kako više ne bi predstavljala pretnju ne samo po Irak, već i po region i Ameriku. Sedmodnevna manifestacija posvećena jačanju veza Beograda i Banja Luke, Dani Srpske u Srbiji, počinje danas u Beogradu i Novom Sadu. O poslovnoj saradnji razgovaraće predstavnici privrednih komora, Beograđani i Novosađani saznaće šta nudi turizam Republike Srpske, biće pozorišnih predstava, a program će početi i završiti se muzikom Banjalučke filharmonije. Tenis. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država igraju se prvi četvrtfinalni mečevi. Novak Đoković u ovim trenucima igra protiv Britanca Andy'a Mareja. U toku je četvrti set. Đoković vodi 2-1 u setovima. Kasnije se sastaju Čeh Berdih i Hrvat Čilić. Košarkaši Srbije poraženi su od Brazila sa 73-81 u četvrtom kolu grupe A svetskog kupa. Srbija danas igra sa domaćinom Španijom, ali će u osminu finala Mundo Basketa najverovatnije ići sa četvrte pozicije u grupi. Prenos meča Srbija-Španije iz Granade je na prvom programu televizije o 22 časa. Od 16:30 je odbojkaška utakmica Srbija-Australija koja se igra u okviru trećeg kola svetskog prvenstva u Poljskoj. Vreme će biti oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, više padavina u centralnim i južnim krajevima. Duvaće slab i umeren istočni vetar, najviša dnevna temperatura od 21 do 26, u Beogradu maksimalna temperatura 25 stepeni. 7:04, čuli ste vesti koje je uredila i čitala Brankica Đikanović.
Dobro jutro, deca. Ovoga jutra vas budi Veroslav Gajović. Dozivanje. I ono bliže i ono dalje, biser svoj niže poruku šalje, traži nas zove, širi krugove. bel utak. Ti talasi kao slamke, silaze niz lestve tanke, uranjaju tišinu, tu najdražu okruglinu. Razgovor. Kamen je da ćuti, drvo da šumori, a ptica im jedna ovako govori. Tako je od uvek, u tom ruhu jesmo, svi činimo jednu povest i povesmu. Put magline do svetline uvek vaja, tiho podne kuće rodne uvek sjaja. Sunčeve pegje. Sunce veseli svim svojim sjajem, da režljivošću budnim treptajem. Taj obzor, prepun svakakve nege, bukne u lake prozračne pegje i užurbano u kovitlacu otkriva lik svoj jasnoći znancu. Što god treperi izranja line, od tog je dara takve baštine. Ovoga jutra budio vas je Veroslav Gajović.
7:12, dobro jutro. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan. Družit ćemo se, kao što ste i navikli, radnim danima na našim talasima sve do 9 časova. A u ovom trenutku, pre bilo čega drugog, da vam saopštimo najnovije temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. I dalje najhladnije na Kopaoniku, gde je 10 stepeni, najtoplije u Sremskoj Mitrovici i u Beogradu, gde je 19 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 18, u Nišu 17 stepeni. U cijeloj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme, a na mnogo mesta, kao i u Beogradu, paducka kiša. I kiša će nas pratiti danas tokom cijelog dana, dakle kišobrani neophodni element, ali nemojte se previše trontati, što bi rekle naše bake i mame, jer temperatura neće biti niska. Najviše dnevna danas u Srbiji od 21 do 26 stepeni, u Beogradu oko 25. A kakvo je vreme? Da li je toplo ili hladno? Da li pada kiša? Pitaćemo našu sledeću sagovornicu Karolinu Stamenković, koja je u selu Gorčince kod Babušnice. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa kako je u Gorčince?
Pa evo, oblačno, sprema se kiša, još uvijek ne pada, ali se sprema.
Karolina Stamenković je predsjednica udruženja Lužničke rukotvorine, ženski etno centar, i povod za njeno uključenje u naš jutarnji program je divna akcija koja se evo drugi put već održava, odnosno sada ćemo je nagovestiti i pozvati ljude dobre volje da se pridruže. Naime, akcija koju je udruženje Lužničke rukotvorine pokrenulo tiče se pomoći u cepanju ogrevnog drveta meštanima udaljenih babušničkih sela. Karolina, prošle godine je akcija prvi put održana i vi ste bili izuzetno zadovoljni odzivom volontera, zar ne?
Tako je, prošle godine studenti iz Nove Varoši su došli da nam pomognu oko spremanje drva staračkim domaćinstvima, samačkim domaćinstvima u udaljenim selima naše opštine. Mi smo već evo treću godinu za redom kako pomažemo naše stare iznemogle u brdsko-planinskim selima. Spremamo drva, donosimo hranu, lekove, i evo sada smo i ove godine podržani od Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, pa smo oformili jedan mobilni tim koji radi u 10 sela naše, najudaljenije sela naše opštine, pomaže samačkim staračkim domaćinstvima.
Da, u pitanju su sela Linovo, Vrelo, Jasenovdel, Rakovdol i Radošin, ukoliko se ne varam, je li tako?
Jeste, jeste. I još 5 sela naše, naš tim obilazi. Samo smo mi odabrali ova sela gde imamo samačka domaćinstva. Znači,
koliko je takvih domaćinstava?
Pa trenutno smo odabrali 10 domaćinstva kojima ćemo da pomognemo da spreme drva za zimu. To su stare bakice od 85-90 godina koje nemaju nikog svog. Tako da smo mi pokrenuli ovu akciju, stvarno on je nemoguće da spreme drva i da sebi nešto spreme i za zimu, kako bi, znate sami kakva je naša opština,
da.
Zime su surove, kad padne sneg teško je doći terenskim vozilom do pojedinih kuća.
I evo, Karolina, ko sluša sad ovaj razgovor, a reći još jednom, razgovaram sa Karolinom Stamenković, predsjednicom udruženja Ženski etnocentar Lužničke rukotvorine. Kako može da pomogne u ovom konkretnom slučaju, dakle cepanje drva za ogrev, a evo vidimo ima još načina da se pomogne, još mogućnosti.
Pa evo, mi smo objavili i na Facebook stranici, ovde smo stavili na našoj lokalnoj radio stanici, Radio Babušnica, TV Pirotu, naš broj telefona smo objavili, tako da ljudi, svi koji hoće da nam se pridruže u ovoj stvarno prelepoj i humanoj akciji, neka nam se javi. Možemo da i vi date naš broj telefona.
Kažite, Karolina.
I već se javljaju volonteri, tako da...
A već se javljaju, mislim... jel da?
Da, da.
A, odlično. Kažite mislim... sada i preko talasa Radio Beograda, jedan čuće je cela Srbija, pa.
069-684-735, to je kontakt... moj broj telefona, tako da mogu da se jave svi, ne samo iz Babušnice, mogu i sa strane. Mi smo prošle godine studenti iz Nove Varoši ugostili, 3 dana su bili kod nas gosti, oduševljeni su i gostoprimstvom i našom prirodom i sve što su videli kod nas.
A inače u ovom trenutku, Karolina, vi se spremate upravo da sa jednim lekarskim timom pođete prema tim udaljenim selima i staračkim i samačkim domaćinstvima, kažete, uglavnom su bakice u pitanju.
Jeste, pa evo sad spremamo da krenemo put Jasenovdela, to je jedno pogranično selo gde imamo nekih 10 korisnika koji nemaju, znači prva autobuska stanica je nekih 10 km od sela, tako da ti ljudi su bukvalno odsečeni. Jedino što ko može da stigne, to je terensko vozilo ili neki taksi, znači a platiti taksi danas to je nekih 3.500, a penzije su, znate sami, 9.000 do 10.000. Ti ljudi su stvarno jako u nezavidnoj situaciji.
Nemaju, tako da će im današnja poseta lekara i mogućnost da dođu do lekova svakako mnogo značiti. Za kraj razgovora, Karolina, još samo možda rečenice dve. Čime se bavi vaše udruženje Lužničke rukotvorine i zašto Lužničke?
Da, pa sam naziv Lužničke rukotvorine, mi smo se registrovali 2008. sa ciljem da za očuvanje i negovanje starih zanata, ali pošto je ovaj naš kraj jako siromašan, tako je i krenuli smo slučajno da radimo tu socijalu, tako da smo da vidimo da jako velika potreba ima za tim i mi smo se više preorijentisali da pomažemo starim i iznemoglim ljudima u brdsko-planinskim selima, a Lužničke, naša Babušnica je poznata po Lužnici, znači reka Lužnica koja izvire u našoj opštini i po tome i naziv Lužnica.
Karolina Stamenković je bila gošća telefonom Radio Beograda 1, predsjednica udruženja Lužničke rukotvorine iz sela Gorčinac kod Babušnice. Akcija pomoći u cepanju ogrevnog drveta za meštane udeljenih babušničkih sela je u toku. Dakle, volonteri, izvolite, javiti se, otiđite. Dakle, u selo Gorčinac otiđite, u babušnički kraj bit ćete, kao što ste upravo čuli, divno ugošćeni, a mnogima ćete mnogo pomoći svojim radom, time što ćete im nacepati drva koja su obezbeđena, koja postoje. A još jednom ćemo reći i kontakt broj telefona za sve koji su zainteresovani, 069-684-735. Karolina, mnogo hvala i mnogo sreći.
Hvala i vama, pozdravljam vaše slušalce. Prijetno.
Prijetno.
Gonna sing you an old country song from the heart, so I can cry your name, call you when I'm sad. When you have gone, run so far from me. So far, walking down that old country lane, drops of rain call upon the ones who call you. Will I see you again? Please just come on back home to me, so I'm not all alone. Gonna sing you an old country song.
from the heart, from the strings of this old rusty guitar.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Zapadni Balkan posle Berlinske konferencije. Koliko će novca stići u ovaj deo Evrope i kojim se zajedničkim projektima možemo nadati? Gosti emisije su Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko. Novi Box paketi. Besplatni pozivi za neograničene razgovore sa vašeg kućnog telefona ka 2,5 miliona brojeva u fiksnoj mreži. Pridružite svom fiksnom telefonu još brži internet, MTS broj ili digitalnu televiziju u jedinstveni Box paket već za 1599 dinara. Kako god okrenete, uvek na dobitku. Telekom Srbija, u vezi sa vama.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
Uskoro u prodaji.
Zašto se u Srbiji navodnjava samo 3% obradivog zemljišta? Zašto su nam kanali zapušteni i zatrpani? Šta će promeniti primjena novih projekata i pojačana kontrola održavanja kanalskih mreža? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
7 časova 25 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. I u naredne 2-3 minuta obraćamo se posebno vama koji nas slušate na jugu Srbije, u Nišu i u okolini, a posebno onima među vama koji ste studenti ili tek na početku svog akademskog staža, studiranja, dakle vama brucošima. Jer ovoga jutra imamo aktualne informacije za sve studente univerziteta u Nišu i to za one koji planiraju da za vreme studija borave u studentskim domovima u tom gradu. Studentski centar u Nišu ove godine će u 4 paviljona ponuditi ukupno 938 mesta. Za mesto u studentskom domu studenti brucoši koji su upisali neki od 13 fakulteta Univerziteta u Nišu i koji nemaju stalni boravak u Nišu mogu da konkurišu do 15. septembra, dok će za studente ostalih godina konkurs biti raspisan posle tog roka. Naš reporter Ozren Rašić jutros je u studentskom centru u Nišu.
Dragi slušalci, evo prave informacije za studente, pre svega za brucoša, ali i za ostale studente koji planiraju da žive u studentskim domovima u Nišu i koji će studirati u Nišu. Pred našim mikrofonom Nataša Nikolić iz Studentskog centra u Nišu. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, konkurs za brucoše za mesto u studentskim domovima je raspisan.
Konkurs je raspisan juna meseca. Studenti su počeli da predaju dokumentaciju 1. septembra. Traje do 15. septembra. Preliminarne liste će biti već 15. septembra popodne objavljene. Konačne rang liste će biti oko 25. septembra.
To je za brucoše, je li tako?
Da, naravno, za brucoše.
Šta oni treba da sve prilože od dokumenta?
Od dokumenata je potrebna konkursna dokumentacija, znači overena svedočanstva sve 4 godine srednje škole, uverenje sa fakulteta da su upisali prvu godinu na teret budžeta.
Za ostale studente?
Za ostale studente konkurs je od 15. septembra do 31. oktobra, znači negde sredinom novembra biće konačne liste, znači se ko je dobio dom.
Da li je studentski centar učinio sve da sobe u studentskim domovima budu spremne? Koliko će biti mesta? Koji je kapacitet?
Naravno, studentski centar je spreman za novu sezonu. 938 mesta je ukupan kapacitet, negde oko 220 mesta se izdvaja za studente prve godine.
Da kažemo da će ishrana biti kvalitetna kao i svih prethodnih godina, jer imate izuzetno dobru kuhinju.
Da, naravno, ishrana je po najvišim standardima, po ISO standardu 22.000. Novi studenti mogu da sa kupovinom kartica kreću od 1. oktobra.
Da kažemo da imate i posebne uslove za studente koji žele da se rekreiraju, da se bavi sportom, jer imate posebnu salu namenjenu za to.
Da, naravno, u sklopu studentskog centra postoji teretana koja je sa najsavremenijom opremom, a negde oko 200 studenta mogu u jednom trenutku da treniraju.
Vaša poruka za kraj ove priče?
Da se prijave na konkurs, naravno.
Naravno, oni koji imaju najbolje uslove, pre svega je ovde uticajan...
Školski uslov za studente, prosječna ocena je sve 4 godine, a za studente starijih godina ostvareni broj bodova i naravno prosječna ocena i broj godina studiranja.
Evo, to je bila ta aktuelnost koja je ovog jutra stiže iz studentskog centra u Nišu, a sve sa ciljem da pomogne studentima brucošima i onima koji već studiraju na 13 fakulteta Univerziteta u Nišu.
Hvala kolegi Ozrenu Rašiću, a aktuelnost najvažnija za ljubitelje sporta. Novak Đoković u polufinalu Njujorka pobedio Andija Mareja rezultatom 3-1 u setovima. U polufinalu sastaje se sa Keijem Nišikorijem.
Časova 31 minuta.
Vesti jutra.
Predstavnici Beograda i Prištine danas će u Briselu razgovarati o primjeni postignutih sporazuma. U Skupštini Srbije počinje nova sednica, na čijem dnevnom redu je 25 zakonskih rešenja, među kojima su i ona o visokom obrazovanju i radu državnih službenika. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da očekuje jači pritisak Evropske unije na Srbiju da uvede sankcije Rusiji kako se sukob u Ukrajini bude zaoštravao. U Newportu u Velsu počinje dvodnevni samit NATO-a. Sedmodnevna manifestacija posvećena jačanju veza Beograda i Banja Luke, Dani Srpske u Srbiji, počinje danas u Beogradu i u Novom Sadu. Sport. Novak Đoković savladao Andija Maraja u četvrtfinalu US Opena rezultatom 3-1. Protivnik u borbi za finale bit će Kei Nishikori. Naši košarkaši izgubili od Brazila na svetskom prvenstvu u Španiji, odbojkaši danas protiv Australije na svetskom prvenstvu u Poljskoj. I vreme danas, oblačno, kišovito i toplo, dnevna temperatura do 26 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
A u 7:32 uz podsjećenje da je u Sremskoj Mitrovici Beogradu 19 stepeni, na Novom Sadu i Kragujevcu 18, u Nišu 17 i uz činjenicu koju možemo da shvatimo mi ovde pogledavši kroz prozor da trenutno makar u centru grada pada nešto jača kiša i najava da će vrlo brzo u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1 biti, kao što znate, pitanje jutra. A ovoga jutra, evo, i mi ćemo se baviti najavljenim poskupljenjem struje i posebno u vezi sa tim najavama drugim, posebno iz Narodne banke Srbije, koje stižu da to najavljeno poskupljenje struje neće dovesti do porasta cena ostalih životnih, prosto cena života, svega, dakle.
Namirnica, usluga i svega drugog.
Ma, zaista, apsolutno, da to neće poskupiti i da to neće pogoršati zapravo naš onako težak život, pa vas pitamo da li je moguće i da li vi verujete da će se, evo, prvi put desiti da struja poskupi, a da ništa drugo ne poskupi.
Sky, there's no making honey here in the land of God. Someone holds a sign, it says, we are human too. And while the sun goes down, the world goes by. Wind up, fly with the wind, take our hope under your wings. Home when I die, when the children cry. Waves big like a house, they're stranded on a piece of wood. To leave it all behind, to start again. But instead of a new life, all they find is a door that's closed. And they keep looking for a place called home. Wind down, fly with the wind, and take our hope under your wings. For the world to know that home will not die when the children cry. Seen it all before. I know that's right, but still it breaks my heart. Well, the golden lamb we've sent makes us feel better now, but you know it's just a drop in a sea of tears. Wind down, fly with the wind, take our hope under your wings. At home when I die, when the children cry. Wind down, fly with the wind, take our hope under your wings. For the world to know that
at home when I die, when the children cry. Na 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 na
Pitanje jutra.
U 7 časova i 37 minuta, dobro jutro, Vezda, dobro jutro, Nole je u polufinalu pre otprilike 20-ak, možda nešto malo više minuta, pobedio Endija Marija i plasirao se u polufinale rezultatom 3-1 u setovima. U polufinalu ga čeka Kane Ishikori. A u pitanju jutra, kao što smo rekli malo pre i najavili, pitanje za vas, šta mislite vi iz vašeg dosadašnjeg iskustva, da li je moguće da će nam se prvi put desiti da struja poskupi, a da ništa drugo ne poskupi? 322-5299, 322-5499. I imamo prvog slušaoca, dobro jutro. Ili slušatelj, kod slušalac. Izvolite, dobro jutro.
Ljubinko iz Žičare, pozdrav vama i svim slušalcima.
E, pozdrav i vama, Ljubinko.
Pa, da li verujem, ja?
Pa, da li verujete da će prvi put struja da poskupi, a da se ništa drugo neće da poskupi?
To su statistički podaci. Mene profesor iz ekonomske analize kazao ovako, statistika je nauka takva da otkriva sve kao kupaći kostim. Sve vidiš, ono glavno ne možeš da vidiš. I na osnovu toga može se zaključiti koliko verujem u reči i poskupljenja, da li će da utiče ili ne.
Hvala vam najljepše, Ljubinko. Prijetno.
Prijetno.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Zorica, Novi Sad.
Šta vi mislite, da li će poskupiti, ako poskupi samo struja, a da li će ostali troškovi života ostati isti?
Pa, do sad, je li do sad tako bilo?
Uvijek. Nije.
Nije bilo tako.
A da li može da bude?
Da li može, šta mislite?
Znate šta je tu uvredljivo? Ne to što će poskupiti struja. Uvredljivo je to što nas u oči gledaju i prave nas budalama. E, to je ono što je uvredljivo. Poskupeće, naravno da će sve, i sve i stalno poskupljuje bez obzira da li poskupljuje struja ili ne znam šta. Evo, uporedite standard od prošle godine i sada i kupovna moć koja je. Ali tako nam je kako nam je.
Hvala vam, Zorice, prijedno. 322-5299, 322-5499 uz pozivni 011, pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1, verujete li da će struja poskupeti, a da ništa drugo neće poskupeti, kao što najavljuju nadležni. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I šta vi mislite?
Pa mislim, to je mnogo interesantno, šta će biti kad poskupi struja?
Šta vi mislite, šta će biti? Da.
Pa, verovatno, ako ne dozvole, znači bude malo više te ekonomske diktature, može i to da se desi. Ali ja želim da kažem da nikako ne smemo da tu našu elektroindustriju i uopšte elektroprivredu privatizujemo, jer onda smo obrali Boston. I da treba da investiramo, ako ćemo već tu da poskupimo struju, da se što više elektrana napravi na brzim rekama i na sve moguće što je prirodno, jer ako mi imamo jeftiniju struju, a stalno se priča u odnosu na okolinu, ekonomski to znači da konkurenciju ćemo dobiti za sve naše proizvode veću, a niko ne može da nam zameri da mi to nešto država se miša, jer to je prirodno bogatstvo i dugo je bilo gore na severu kad nije bilo još nafta, da je, ne znam, mislim Norveška bila najjeftinija jer ima najviše prirodnih tih bogatstava električne energije. Prijatno.
Hvala, prijatno i vama. 3225299 3225499 011 pozivni, Radio Beograd ovde i neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Moje ime Staniša, javljam se iz Kraljeva.
Izvolite, Staniša.
Što se tiče električne energije, obavezno će uticati. Ako neko ne poveća cenu, smanjit će kvalitet. Znači, obavezno će uticati na sve životne namice, a ne samo na životne namice, moje mišljenje i na tehničke proizvode. Toliko i neka me nama Bogu pomoć.
Hvala vam, Staniš. A sada je na vezi ko? Dobro jutro.
Inženjer Radovanović iz Beograda.
Izvolite.
Gospođo, ja ne znam čemu ova emisija i ko nas pita i šta nas ko sluša. Mene to, gospođo, uopšte ne interesuje. Meni ni struje ne treba, ni gas, ni ugalj. Ja mogu da se grejem na dugačke gaće.
Hvala vam.
I ćebe ogrnem i sve sam teškoći izdržu životu. Apsolutno me ne zanima to. To su samo neke kukavice, neke ljudi koji nemaju nikakav cilj u životu, nego sede, gledaju samo serije i samo kukaju na cene. To je šljam.
Dobro, hvala vam. Hvala vam. 3225299 3225499. Posle inženjera Radovanovića na vezi je kod. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Đorđević Miće iz Kruševca.
Izvolite.
Pozdrav vama.
Hvala.
Ja lično na ovo pitanje koje ste postavili, ja sam optimista, ja verujem. Ako je rekla guvernerka, 100% je tako.
Dobro.
Jer ona za svoju platu možda izmisli nešto, no, naravno, ali tako.
Dobro.
Vama veliki pozdrav, izvijete na šalici.
Dobro, ništa.
Ništa, da.
Čarapani sa šalama. Da. 7 časova, 43 minuta, pitanje jutra. Još nekoga imamo na vezi?
Dobro jutro, šta vi mislite
dobro
o tome?
Dobro jutro.
O našem pitanju jutra, ako ste ga čuli, ako ne da ga ponovim.
Čuo sam, dobro jutro. Znate šta, neko je u 50 godina veruje u Deda Mraza, tako da meni samo nije jasno kako znaju da će poskupiti struja, ne znaju kada i koliko. To je vrlo, vrlo interesantno. Hvala vam.
Hvala vama, prijatno. A vi šta mislite? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Onaj gospodin koji rekao da se ogreće ćebecom i ostalo.
I duge gaće.
Jedina žalost to je oni svoju decu ogreće ćebecom, a ne zna koji je vek. To je taj problem.
Da.
Bi se samo ovo zagrati sa ćebetom, bilo bi jako dobro. A inače, poskupite sve i bez struje i bez ičega. Vidite, samo pošto je kila mesa i ostalo, i žive vage i ostalo.
Da.
Tako, jednostavno struje, to je samo zato što mi svi vidimo. A inače, ovo drugo što nije baš toliko očigledno i vidno, poskupi i ovako i onako.
Hvala vam najlepše, prijetno.
Hvala, prijetno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Marca, zovem iz Bora, evo samo ću tri reći reći.
Kažete.
Prvo, ako je ovaj čovjek inženjer, ja sam doktor nauka, ako sam bio telefonista. Ne znam kako je moguće da poskupi struja, a da ne poskupe ostali proizvodi. A sad da li će onda se greje ovako ili onako, to je već njegov problem. Hvala.
Dobro.
Lepo, prijatno.
Hvala i vama, prijatno. Sledeći slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Toma, penzioner iz Smedereva.
Izvolite, Toma.
Možda sam malo dosadan slušalcima, ali evo, ne mogu da se ne javim.
Kažete
to. Te priče, ni u ona obdaništa koja najmanju decu, bebe, ne bi mogli ni one da im veruju ako bi razumeli nešto od toga. Pa gde je to moguće, taman posao. Ali dobro, to je sve, do sad su pričali tako kako su pričali i ništa od toga nije urađeno, neke neverovatne stvari, pa ali ipak to su sve petooktobarske tekovine, znate. E, to narod je to tražio tako i to je i dobio i tek će da dobio, ovo nije ništa.
Hvala Tomo, prijetno, prijetno. I poslednji slušalac ovoga jutra.
Dobro jutro, odakle nam se javljate?
Dobro jutro, Rade iz Beograda.
Izvolite.
Izvolite, šta mislite vi?
Pa ja mislim da neće ništa da poskupi. Znate, ipak ministar kad kaže, to je verovatno istina i jedino on zna i ima stručni tim koji je procenio i treba im dati podršku na kraju krajeva, da njih smo glasali, tako?
Tako je.
pa na zdravlje, prijatno.
E pa i vama, hvala, radim. 7 časova 46 i po minuta bilo je ovo pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Pitali smo vas da li verujete da će struja poskupiti, a da ništa drugo neće poskupiti kao što najavljuju, i čuli smo vaše odgovore. Dakle, 100% niko ne veruje,
niko ne
da će
veruju,
se desiti ovo što se najavljuje.
Da će sve ostalo i da poskupi. Naravno. Kad poskupi struja, to moram da saznamo kad i za koliko.
Pa dobro, vidjet ćemo, ali dok je, dobro je rekao jedan slušalac, vrlo interesantno da se najavlja da će poskupiti i da to znaju, samo ne znaju kada i koliko.
Da, samo ne znam kako to se ide, ono, u paketu sa smanjenjem plati i penzije.
Ide vrlo zanimljivo, kao što smo i čuli, iz relativno sarkastičnih ili iznerviranih odgovora naših slušalaca, sa izuzetkom inženjera Radovanovića, koga posebno pozdravljamo. 13 minuta do 8 časova.
Tell me that you love me, baby, then you say you don't. You tell me that you'll come on over, then you say you won't. You love me like a hurricane, then you stop to freeze. I give it to you straight right now, please. Out with someone new. You play it all so doggone cool. I don't know what to do. You never seem to answer me. You just don't hear my pleas. I'll give it to you one more time. Please don't tease. Oh, please don't tease me. You know it hurts so much. Your tender touch, but you tell me that you love me, baby, then you say you don't. You tell me that you'll come on over, then you say you won't. You love me like a hurricane, then you start to freeze. I give it to you straight right now, please. Baby, but you say you don't. You tell me that you'll come on over, but you say you won't. You love me like a hurricane, then you start to freeze. I give it to you one more time.
Nešto manje od 10 minuta ostalo je do 8 časova. Dobro jutro. Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. Podsećamo vas na aktuelne temperature. Najhladnije na Koponiku 10 stepeni, najtoplije u Sremskoj Mitrovici i Beogradu 19 stepeni. U Novom Sadu i Kragujevcu 18, u Nišu 17 stepeni. U celoj zemlji trenutno pretežno oblačno, a u dosta mesta pada slaba kiša. Kakvo nas vreme čeka do kraja dana? Još jednom ćemo to čuti od dežurnog meteorologa Helene Alempić.
Do kraja dana u Srbiji pretežno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina u centralnim i južnim krajevima. Vetar slabi, umeren, istočni. Najviša temperatura od 21 do 26 stepeni. U Beogradu danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slabi, umeren, istočni. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
A za one koji putuju, evo još jednom izveštaja o stanju na putevima. Automoto Savez Srbije, Tanja Jovanović.
Prema prognozi meteorologa, na širem području Srbije očekuje se oblačno vreme sa kišom, pa samim tim i vlažni kolovozi. Kako obilne padavine vrlo često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu i povećanog broja saobraćajnih nezgoda, apelujemo na vozače da smanje brzinu, drže rastojanje između vozila i poštuju saobraćajne propise. Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta, što možemo reći i za granične prelaze, na kojima su trenutna zadržavanja oko 30 minuta. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, u okviru druge faze radova na obilaznici oko Beograda, u zoni petlje Batajnica, zbog izgradnje pristupnih saobraćajnica, na snazi je potpuna obustava saobraćaja u oba smera na Novosadskom putu. Alternativni put je obilaznica oko Beograda preko Dobanovačke petlje. U toku su radovi na mostu preko Tamiša na državnom putu prvog B reda Beograd-Pančevo, pa je saobraćaj obustavljen, a alternativni put je obilaznica oko Pančeva. A za danas nije planirana obustava saobraćaja na koridoru 10 Niš-Pirot na deonici Čiflik-Staničenja. Kako navode iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, na putevima je evidentirano 111 saobraćajnih nezgoda. 55 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život. Početak nove školske godine je prilika da podsjetimo vozače da će mnoga deca po prvi put postati samostalni učesnici u saobraćaju. Apelujemo na vozače da u zonama škola voze sporije i budu strpljivi. A ukoliko vam zatrebaju informacije vezane za stanje na putevima, možete nas kontaktirati na dobro poznati broj 1987.
Što se tiče saobraćaja u glavnom gradu, on je i ovoga jutra blago pojačan na prilazima gradu i to na Zrenjaninskom i Smederevskom putu, Savskoj i Ibarskoj magistrali i Obrenovačkom drumu u smeru prema centru Beograda. Što se javnog prevoza tiče, na beogradskim ulicama i ovoga jutra saobraća nešto više od 1200 vozila javnog gradskog prevoza.
Thank you.
Do 8 časova ostalo je još 3,5 minuta. Još jednom ćemo vam reći, a za mnoge će da biti te premijere i prvi put će čuti, pa će se i obradovati, verujemo. Novak Đoković plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Država, pošto je pobedio Endija Marija sa 3-1 u setovima. Po setovima 7-6, 6-7, 6-2, 6-4. Meč je trajao 3 sata i 32 minuta. Đoković, finalista 4 US Opena u nizu, igraće za novo finale protiv Japanca Keija Nishikorija, koji je nešto pre njega pobedio četvrtog tenisera sveta, Švajcarca Stanislasa Vavrinku.
Radio Beograd, dobro jutro.
Dobro jutro, Dušice, i dobro jutro svim televizijskim gledaocima. Veliki pozdrav iz Radio Beograda. I pitanje, Dušice, za tebe, koje smo postavili i našim slušalcima, baš me zanima šta ćeš ti odgovoriti. Dakle, slušalci smo u našem redovnom jutarnjem kontakt programu pitali da li misle da će se ovaj put desiti ono što se do sad još nije desilo, a to je da će struje poskupiti, a da ništa drugo neće poskupiti, kao što najavljuju nadležni. Dakle, Dušice, šta ti misliš?
Ali to je prosto nemoguće, nelogično. Jel zna se šta prvo povlači sve ostalo? Mada, ko zna, da verujemo mi u čuda?
Pa, neki su pominjali Deda Mraza, iskreno, u tom kontekstu verovanja
ja
u čuda.
Ja verujem,
da, neki su rekli da u te priče više ne veruju ni deca u obdaništu.
To jest oni koji još uvek veruju u Deda Mraza. Tako da smo imali 100%, taj naš mali vox pop koji uradimo svakog jutra, 100% ljudi zaista ne veruju to da će se desiti poskupljenje struje, a da će prema najavama koje smo dobili iz Narodne banke Srbije da inflacija neće, to neće uticati na inflaciju niti na prosto troškove života. Neki su ogorčeni, neki su uvređeni zbog toga što nam se nagoveštava da,
bili su baš ljuti. A jedan je rekao da ako ne poskupi nešto, smanjit će se kvalitet tog proizvoda. Kao, pa eto, to
da,
mu dođe
neki
na isto.
Pokušavaju da traže opravdanje, a imali smo jednog slušalca koji je sve nas koji se žalimo na poskupljenje struje i kako ćemo da živimo i na opšte poskupljenje, rekao, sram na sve bilo, nema struje, nego, brate, duge gaće i grejanje, oj, ćebe, i tako se grejite i gotovo.
Pokriči se ćebe, to mi ne zanima.
Što razljutilo ostale slušalce, sve u svemu imali smo vrlo uzbudljivo pitanje jutra, a u nastavku jutarnjeg programa imat ćemo vrlo značajnu gošću, šefica Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, doktorka Miljana Grmić će biti naša gošća, govorit ćemo o eboli i opasnosti koja preti svima nama svuda na svetu. Eto, toliko iz radija. Prijetno.
Hvala,
prijetno.
Hvala radiju, veliki pozdrav za vas, da kažem.
A u 8 časova i 1 minut u studio će ući koleginica Brankica Đikanović sa najnovijim vestima Radio Beograda.
Osam je sati i jedan minut. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. U B
Briselu će biti održan sastanak predstavnika Beograda i Prištine o sprovođenju briselskog sporazuma. Među članovima delegacija ipak neće biti najviših zvaničnika. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju najavili su otvaranje novih pregovaračkih poglavlja. Razgovaraće predstavnici privrednih komora Srbije i Kosova, a tema će biti poštanski i železnički saobraćaj. Direktor Kancelarije Marko Đurić rekao je da ne očekuje da važna pitanja budu rešena pre formiranja nove vlade u Prištini i ocenio da su kosovske vlasti odgovorne za sporo i loše sprovođenje briselskog sporazuma. U Skupštini Srbije počinje nova sednica, na čijem dnevnom redu je 25 zakonskih rešenja, među kojima su i ona o visokom obrazovanju i radu državnih službenika. Željko Sertić, novoizabrani ministar privrede, najavio je svoje prioritete, razvoj postojećih preduzeća, otvaranje novih i najvažniji završetak procesa restrukturiranja. Rekao je da će u vrlo kratkom roku izaći sa jasnim planom i prioritetima rada Ministarstva privrede. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da očekuje jači pritisak Evropske unije na Srbiju da uvede sankcije Rusiji kako se sukob u Ukrajini bude zaoštravao, ali generalno veruje da će sa novom visokom predstavnicom Evropske unije Federikom Mogherini Srbija imati odnos razumevanja i partnerstva kao i sa Catherine Ashton. U izjavi Listu danas šef srpske diplomatije je ocenio da će se odnos Evropske unije prema stavu Srbije o neuvođenju sankcija Rusiji menjati u skladu sa intenzitetom sukoba u Ukrajini, odnosno zaoštravanja sukoba na relaciji Evropska unija-Rusija. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se s ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom dogovorio o akcionom planu za rješavanje situacije u Ukrajini. Putin se nada da će kontakt grupa za Ukrajinu do petka završiti sporazum o planu za rješavanje ukrajinske krize. Američki predsjednik Obama izjavio je da je cilj Sjedinjenih Država u Iraku da unište i razore džihadističku grupu Islamska država kako više ne bi predstavljala pretnju ne samo po Irak, već po region i Ameriku. Američka vlada potvrdila je autentičnost videosnimka brutalnog ubistva još jednog američkog novinara. Sedmodnevna manifestacija posvećena jačanju veza Beograda i Banja Luke, Dani Srpske u Srbiji, počinje danas u Beogradu i Novom Sadu. O poslovnoj saradnji razgovaraće predstavnici privrednih komora, Beograđani i Novosađani, saznaće šta nudi turizam Republike Srpske, bit će pozorišnih predstava, a program će početi i završiti se muzikom Banjalučke filharmonije. Novak Đoković je u četvrtfinalu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država savladao Britanca Andya Murraya sa 3-1. Po setovima 7-6, 6-7, 6-2 i 6-4. U osmom uzastopnom polufinalu protivnik će mu biti Kei Nishikori, koji je savladao Stanislasa Vavrinku sa 3-2 u setovima. Košarkaši Srbije poraženi su od Brazila sa 73-81 u četvrtom kolu grupe A svetskog kupa. Srbija danas igra sa domaćinom Španijom, ali će u osminu finala Mundo Basketa najverovatnije ići sa četvrte pozicije u grupi. O 16:30 odbojkaška utakmica Srbija-Australija koja se igra u okviru trećeg kola svetskog prvenstva u Poljskoj. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, više padavina u centralnim i južnim krajevima. Duvaće slab do umeren istočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni, u Beogradu maksimalna temperatura 25 stepeni. 8 je sati i 5 minuta. Ovo su bile vesti jutarnjeg programa Radio Beograda 1, koje je uredila i čitala Brankica Đikanović. 8:06, dobro jutro i u poslednjem satu današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan uz kratku najavu onoga što od sadržaja možete da očekujete do 9 časova. Dakle, čućete reportažu o humanitarnoj akciji Čep za hendikep koja se sprovodi u Zrenjaninu, ali i u drugim gradovima u Srbiji. Udruženje paraplegičara Zrenjanina ju je pokrenulo, a Radio Beograd se takođe priključio ovoj akciji, pa ćete više o akciji, o tome kako vi možete da se pridružite, čuti odmah na početku trećeg sata. Još jednom najavljujemo da će naša gošća biti šefica kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, doktorka Miljana Grmić. Govorit ćemo o virusu ebole, o nedovoljno, kako se kaže, ozbiljno shvaćenom upozorenju Svetske zdravstvene organizacije svim državama sveta o potrebi shvatanja ozbiljnosti situacije sa širenjem virusa ebole i o tome kolika realna opasnost preti zemljama van epicentra trenutnog postojanja virusa, a to su zemlje Crne Afrike, kao što znamo, pa i našoj zemlji u tom kontekstu. O tome, dakle, u centralnom delu našeg posljednjeg sata i na kraju, naravno, sportske informacije uz posebno to što najavljujemo prvi međunarodni atletski miting danas popodne u Prijepolju. Budite sa nama i do 9. Pre bilo čega drugog, naravno, Srpski na srpskom. Srpski na srpskom.
Na Badnji dan 1849. godine Vukova kćer Mina dobila na dar spomenar, ili kako je Mina govorila, knjižicu spomenicu.
Ja zaredih da mi svaki od gostiju što u nju upiše, pa dođoh i na Branka. Dok se okrenuh, a Branko već napisao: pevam danju, pevam noću, pevam sele što god oću.
Drvena kutica, korice tamno zelene, metalna kopča sa strane i zlatotisk. Unutra 60-ak listova raznih boja, veličina, pisma, vizit karte, pramen kose, najverovatnije majčin, program igara sa nekog slovenskog bala i stihovi Đure Daničića i ruskog Slavise Grigorovića. Zapis kneza Mihajla, Nenadovićeve reči za čest, dešteri Vukove Mine, kao i naravoučitelni dvostih mitropolita Rajačića.
Tu su i dve pesme moje drugarice Milice iz Vrdnika. Jednu mi je napisala kao uzdarje za portret.
Vukova kći spomenar je pružila i Jakobu Grimu, koji je pismenicu njenog oca preveo na nemački.
Gospodin Grim mi je napisao: Srbi, koje je ostala Evropa možda za siromašne držala, vesele je svojom bogatom poezijom, a čili ratar zove se Vuk, čije je ime postalo večno. Pa lepo je biti kći toga čoveka.
Srpski na srpskom.
Da li je Mina Karadžić bila Vukova kći, kćer ili ćerka? Najpre o jednoj zabludi koja traje od 1960. kada u pravopisni rečnik nije unet oblik ćerka. Pravopisci su mislili da se podrazumeva kako je taj oblik pravilan, a lektori, čim ga nema, da je nepravilan, pa su ga iz jezika proterali. Slična stvar dogodila se i sa imenicom bokser. Naveden je samo oblik boksač, ali on se u srpskom jezičkom standardu nije ustalio čak ni među lektorima. Nepravda nanesena imenici ćerka delimično je ispravljena u pravopisu iz 1993. jer je oblik naveden na pogrešnom mestu. A u pravopisu iz 2010. ćerka je konačno dobila ravnopravno mesto zajedno sa oblicima kći i kćerka. Dakle, u nominativu, kao subjekat i vršilac radnje, Mina Vukova kći, kćerka i ćerka, a neki gramatičari dopuštaju da bude i kćer, daje spomenar Branku Radičeviću. A u četvrtom padežu, kao objekat i predmet radnje, ona je samo kćer. Recimo, Vuk je voleo svoju kćer ili ćerku. Genitiv glasi kćeri, a dativ kćerki i kćerci, odnosno ćerki i ćerci. Muzika.
Istoričar Leopold Ranke, Mini Karadžić, Vukovoj kćeri, uspomenar je upisao:
Sećajte se kadikad prijatelja oca vašega i nacije srpske. A evo i Šafarikovog retka: Bogu čast i odanost, bližnjemu ljubav, samome sebi nevinost.
Vukova ćerka na jednom putovanju niz Dunavo spomenar je dala i kapetanu broda Ernestu Cameri, koji je zapisao dve strofe na francuskom i podario je crtež sa izjavom ljubavi. U spomenaru je čuvala i crteže svog učitelja slikanja Jozefa Pfeifera i našeg slikara Uroša Kneževića, a tu je bio i distih ruskog lekara Flora Ognjeva.
Flor mi je napisao: Nikada vas se neću sećati, jer nikada vas ne mogu zaboraviti.
Ta rečenica iz spomenara Vukove kćeri prizvala je njihovu veredbu, ali ih do braka nije dovela. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.
Časova 16 minuta. Evo i najnovih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature u blagom porastu i vrlo približne u svim mestima gde postoje merne stanice zavoda. Najhladnije i dalje na Koponiku, ali i tamo je 11 stepeni. Najtoplije, najviše zapravo izmerena temperatura u 8 časova je 19 stepeni i ona je izmerena u Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Smederevskoj Palanci, Negotinu, Kraljevu i Leskovcu. U Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 18 stepeni. U cijeloj zemlji je oblačno, na mnogo mesta pada i dalje slaba kiša, ali najpribližniji ili najbolji, što više, opis vremena trenutno jeste da je u cijeloj zemlji sparno i ponovo imamo tu situaciju da je u mnogo mesta relativna vlažnost vazduha zapravo apsolutna, iznosi 100%. Tako je u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, u Loznici, potom u Valjevu, onda na Crnom Vrhu kod Bora, u Zlatiboru. 100% vlažnost vazduha je i na Kopaoniku, u Kruševcu, u Ćupriji, a u svim ostalim mestima je oko 90%. Dakle, danas, ukoliko sada se spremate da izađete iz vaših domova, uzmite u obzir da je vreme sparno i nemojte se previše oblačiti, posebno s obzirom na to da se najavljuje jedna dnevna temperatura najviše između 21 i 26 stepeni, u Beogradu oko 25 i u celoj zemlji danas će biti oblačno sa velikom verovatnoćom da će kiša padati mestimično, a ponegde će biti i pljuskova sa grmljavinom. I evo sada i prve od najavljenih tema u posljednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Još pre nekoliko godina Udruženje paraplegičara Banata u Zrenjaninu pokrenulo je akciju Čep za hendikep. Cilj te akcije je da se prikupljanjem i prodajem za reciklažu plastičnih čepova za boce prikupi novac za nabavku ortopedskih pomagala. Vremenom akcija se raširila po mnogim gradovima Srbije, a u nju se uključila i naša kuća, Radio Beograd. Ovoga jutra slušamo šta je u razgovoru sa volonterima i članovima Udruženja paraplegičara Banata u Zrenjaninu zabeležio Čedomir Savković.
Prvi naš sagovornik u Zrenjaninu bio je volonter Udruženja paraplegičara Banata Zoran Martinov. On nam je objasnio da je akcija Čep za hendikep počela još pre par godina, kao i da u njoj učestvuju mnoge ustanove, preduzeća i pojedinci.
Mi smo tu priču raširili na teritoriji materne cele države i sad svi znaju, jedina je mana problematika kod ljudi što nisu tačno upućeni o čemu se tačno radi. Pa onda, i to iziskuje dodatne troškove, svakom na poslu telefonski objasniti. Sad je u pripremi sajt Čep za hendikep, postoji profil udruženja na Facebooku Čep za hendikep. I onda tamo imaju podrobne informacije o detaljima. Kad kažeš da u ovoj državi imaš, ne znam, ajde da kažem, milion ljudi koji će za tu priču znati, pa neka svako skupi kilogram čepova za godinu dana, mi smo obezbedili između 50 i 70 članova, što naših, što drugih organizacija. Ako treba nekom iz Kraljeva, gledat ćemo da mu obezbedimo. Ako treba nekom iz Kikinde, naravno ćemo da pokušamo da mu obezbedimo. Sve je stvar prioriteta, primarnost, znači ovog jednog.
A znaš da se tačno koriste čepovice?
Postoje kompanije, firme koje se bave reciklažom tvrde plastike i te kompanije od nas otkupljuju tu količinu čepova. Da kažem da vrednost jednih i malih kolica ovako iz poslije košta između 1.500, 2.000 pa i više evra.
Što se tiče same logistike, da. Šta je tu najpotrebnije da se promeni, da se poboljša, da bi akcija bila efikasna?
Jeste. Nama je najveći problem neki skladišni prostor. Negde, da kažemo da nabavimo jedan da dobijemo jedan prostor u kojem će građanin u Beogradu, da li taj Smirijeva, da li sa Petrovog Brda ili Novog Beograda, znati taj distributivni centar se nalazi u toj ulici, on neće kesu sa čepovima i tu će da ostavi.
Jovanka Cvetić iz Beočina član je Udruženja paraplegičara Banata. Ona živi u gerontološkom centru u Zrenjaninu. Ta ustanova je, prema njenim rečima, potpuno prilagođena životu i kretanju osoba koje koriste ortopedska pomagala. Za naš program ona govori o tome koliko je sam grad Zrenjanin prilagođen njihovim potrebama.
Naprimjer, ja od doma do centra grada ne sam sama da se usudim da idem. Ima jako puno rupa. Glavnim putem ne smemo da idemo zbog saobraćaja. Ako idemo pored kuća, tu jako ima puno rupa i tih ivičnjaka. Onda kad idemo preko mosta, to nam ništa nije prilagođeno, puno ima rupa, ja ne sam sama da se usudim, uvijek mora da ide neko pored mene, malo da me pogura, da me pridrži. Ivičnjaci jako nam puno smetaju.
Tamo gdje stanujete, pretpostavljam da je sve prilagođeno.
Da, ja, sve je prilagođeno, sve je ravno, čak u liftovima, ono za pritiskanje po spratova su nam spustili da možemo da dohvatimo, kupatila, kuhinje, sve nam je prilagođeno.
Koliko se često družite ovdje u udruženju, koji je sadržaj tih aktivnosti, tih druženja?
Ne mogu da kažem da se baš često družimo, zbog toga problem nam je prevoz. Tako imamo organizujemo svake godine u maju riblju čorbu, takmičenje, pa tu dolazimo, družimo se, imamo našu slavu 19. augusta, pa to se družimo.
Htio sam da vas pitam u vezi sa ovom akcijom Čep za hendikep. Pa koja bi neka vaša poruka bila?
Ja kad idem kolicima po gradu i bilo gde, isto ne gledam nigde, nego sagnem se dole i skupim čep. Svaki čep je bitan za nas da možemo da kupimo jedna lako aktivna kolica koja nama puno, puno znače. Ta su kolica jako, jako skupa, a nama puno, puno znače zato što su lagana, uska, prilagođena za nas, ne samo kolica, nego sva ostala invalidska pomagala, taj roho jastuče što sam ja sad dobila zahvaljujući prodaju tih čepova, koje to mene jastuče jako, jako puno znači. Prvo i prvo, udobno sedim.
To je jako važno.
To je jako važno što ja udobno sedim, ništa me ne žulja, ne mogu da dobijem ni jedno crvenilo, ni jedan dekubitus, pravilno sedim.
I na samom kraju ove naše priče o jednoj korisnoj i humanoj akciji sa Nenadom Krbavcem, još jednim članom udruženja paraplegičara Banata, razgovarali smo o sportskim takmičenjima na kojima učestvuju.
Evo ovdje su na ovoj vitrini preko puta nas brojna sportska odličja.
Jeste, ovo je samo jedan deo nagrada, trofeja koje su članovi udruženja osvojili u zadnjih nekih 20 godina, kako da kažemo, funkcioniše ovo udruženje.
O kojim sportovima je reč?
Naši članovi su najviše uključeni u dva sporta, to je znači streljaštvo i stoni tenis. I postoje dva kluba, to je stonoteniski klub K2, osmislim zvijeta K2 i stonoteniski streljački klub Olimp iz Zrenjanina.
A vi se bavite isto nekim sportom, je li tako?
Da, ja se bavim stonim tenisom, kažem, a ovo sam počeo da pričam, znači imamo znači i neke atletičare, dva najozbiljnija sporta i gdje postižu se zaista značajni rezultati, kako kod nas, tako je to i na međunarodnom nivou, su streljaštvo i stoni tenis. U streljaštvu imamo i svjetskog rekordera i evropskog prvaka, Laslo Šurenji, on je iz Bečeja dečko, a postoje još par uspješnih naših članova koji se bave streljaštvom. Zoran Poučki, Slaviša Sarvak, Snežana Nikolić je bila jako uspješna, Zoran Šipka.
Svi mi znamo zašto je sport dobar, ali želeo bih da to čujem i od vas.
U našem slučaju je još više možda značajniji, ne zbog toga što ćeš postići neke rezultate, nego zato što ćeš se socijalizovati i što ćeš fizički napraviti da budeš sposobni nego što si bio pre nego si nastradao. Ja mogu ja to kroz svoj primjer reći da ja sam bio taj koji u centar grada u to vrijeme dolazio možda 5 puta godišnje, a sad dođe možda 5 puta u nedjelji dana. Znači, skoro svaki dan dolazim. Da je meni tada bio problem da pređem 200 metara kolicima, sad pređem 2 kilometra i dođem da bi došao na trening.
Posle razgovora sa našim sagovornicima prolazimo centrom Zrenjanina i iz prve ruke saznajemo kako izgleda njihova šetnja gradom. Prvo kroz glavnu ulicu, zatim preko mosta, u čijoj su se blizini tih dana održavali dani piva, pa sve nazad do udruženja paraplegičara Banata. Nadu da će se akcija Čep za hendikep još više proširiti budi nam optimizam njegovih članova i volontera.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti.
verujem u sećanja na detinjstvo omađijano, verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda, oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Zapadni Balkan posle Berlinske konferencije. Koliko će novca stići u ovaj deo Evrope i kojim se zajedničkim projektima možemo nadati? Gosti emisije su Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Gost jutra.
Minuta je do 9 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda uhvati dan i, kao što ste čuli, gost jutra, tačnije gošće jutra, doktorka Miljana Grbić, šefica Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Najavili smo vaš dolazak i veliko mi je zadovoljstvo što ste upravo danas naša gošća, što možemo da govorimo o svetske aktualnoj temi koja je naravno prisutna i kod nas i u medijima i u svakodnevnom životu među ljudima, a reč je o epidemiji virusa ebole u Zapadnoj Africi, od koje strepi i čitav svet, slobodno možemo da kažemo, dakle od virusa ebole i od njegovog širenja. I evo, doktor, kako se slažete, upravo sam dobili smo vest da vakcina za ebolu čeka u kanadskoj laboratoriji. Dakle, kako Tanju javlja, kanadska eksperimentalna vakcina protiv ebole još čeka u laboratoriji vlade jer se zvaničnici još nisu dogovorili o najbezbednijem načinu njenog transporta tri nedelje pošto je ponuđena Africi u borbi protiv smrtonosne epidemije. Međutim, vlasti u Otavi saopštile su da će 12. avgusta da doniraju, odnosno donirali su između 400 i 1000 doza vakcine Svetskoj zdravstvenoj organizaciji za upotrebu u Africi, gde je, kao što znamo, već skoro 2000 ljudi umrlo od ove smrtonosne bolesti. Dakle, hajde da počnemo sa komentarom ove vesti i sa onim što jeste očekivanje, možemo reći, celog sveta, a to je vakcine i taj eksperimentalni, zapravo, o kojoj još uvek u eksperimentalnoj fazi, ili da li govorimo o dve različite stvari, leku i vakcini za ebolu?
Da, kao što ste rekli, eksperimentalno jeste i jedno i drugo. U eksperimentalnoj fazi su i vakcine i lekovi. Upravo će danas i sutra Svetska zdravstvena organizacija zasedati u Ženevi zajedno sa svojim partnerima, zajedno sa državama, članicama, ali i stručnjacima, kao i predstavnicima pacijenata, gde će se razgovarati upravo o primjeni ovih eksperimentalnih lekova i vakcina. Ne postoji registrovana vakcina, niti lek koji se primenjuje za lečenje ebole. Ebola se leči simptomatski, znači leče se simptomi bolesti, a ne leči se direktno i ciljano, znači virus kao virus ne postoji, kažem, zato vakcina za sada, odnosno još uvijek su u eksperimentalnoj fazi, u fazi ispitivanja, nema registrovanih kliničkih lekova i vakcine.
Ali također današnje novine pišu da je juče objavljeno u Velikoj Britaniji da je upravo Britanac koji je oboleo od ebole u Sierra Leone upušten iz bolnice u Londonu, u kojoj je 10 dana primao ovaj eksperimentalni serum ZMAPP i njegovo ozdravljenje pruža nadu da lek može da bude delotvoran kod svih zaraženih. Međutim, ono što je također današnje veste, o čemu pišu današnji novine, novine i govore današnji mediji, jeste veliki problem sa registrovanom mutacijom virusa ebole na licu mesta, dakle u centru epidemije u Zapadnoj Africi, i velikim problemom kako se boriti protiv tih mutacije. Praktično virus ide iz jedne u drugu mutaciju, pa možda i to da prokomentarišete.
Postoji pet vrsta ovog virusa na teritoriji Zapadne i Centralne Afrike. Što se tiče preživljavanja, ono je 52% u ovoj epidemiji. Ako uporedimo to sa prvom epidemijom ebole, koja je počela 1976. godine u dva istovremena žarišta u Sudanu i u Kongu, kada je smrtnost bila 88%, vidimo da je, znači, ovdje reč o drugoj vrsti virusa. Zapravo, kao što kažem, to je pet vrsta virusa obitava na ovoj teritoriji Afrike. Što se tiče samog broja do sada, posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da zapravo je zabeleženo 3069 slučajeva ebole u ove četiri zemlje koje su najugroženije, a to su, znači, Liberija, to je Sierra Leone, Gvineja i Nigerija. Od ovog broja više od polovine je sa smrtnim ishodom, i kad kažem slučajevi ebole, kažem zato što se ovdje radi o, postoje zapravo tri kategorije. Jedne, oni koji su laboratorijski potvrđeni, zapravo oni kod kojih je virus izolovan iz krvi pacijenata. Drugi su takozvani verovatni slučajevi, kod kojih postoje klinički simptomi. Kod tih pacijenata postoje klinički simptomi i epidemiološki nadzor je pokazao da su oni bili u kontaktu sa obolelima ili sa ili preminulima, kao sa obolelim ili uginulim životinjama. I postoje takozvani sumnjivi slučajevi gdje postoji bar jedan od kliničkih simptoma i također kontakt sa obolelim preminulim ljudima, odnosno uginulim životinjama ili obolelim životinjama. Zato se ovaj broj stalno tako menja. Zato i svake nedelje vidimo druge brojeve i vidimo povećane brojeve obolelih, odnosno slučajeva ebole.
Koji su posljednji brojevi?
3069 je posljednji broj zabeleženih slučajeva, odnosno 1552 smrtne ishode. Mogu vam reći da, recimo, u Liberiji je najugroženija, zabeležena 1378 slučajeva sa ebolom, od toga 694 smrtne ishoda, pa zatim imamo na drugom mestu opterećenju je Sierra Leone sa preko 1000 slučajeva i preko 400 smrtnih ishoda, zatim Gvineja oko 650 slučajeva ebole i 140 smrtnih ishoda, i 17 slučajeva je registrovano u Nigeriji. Samo još da kažem za sve, da se ove brojke menjaju zato što se zapravo novi slučajevi registruju i definitivno se epidemija, zapravo broj novoinficiranih raste. Ono što Svjetska zdravstvena organizacija zajedno sa svojim partnerima radi je jedna detaljna analiza i procjena, je zapravo ispitivanje mesta intenzivne transmisije, odnosno prenošenja virusa u ovim oblastima. Jer samo na osnovu toga se može uraditi procjena, stvarna epidemiološka procjena rizika, i može se na osnovu toga i planirati odgovor na epidemiju. Bitno je isto reći da iako ovaj broj novih slučajeva raste, preliminarni rezultati ove analize pokazuju da zapravo broj raste u koncentrovanim područjima, odnosno takozvanim epicentrima epidemije. Pa imamo, recimo, da u Gvineji je epicentar epidemije Gveke Dou, to su, znači, mjesta gdje su počeli i gdje ima je najveći broj registrovan, zatim Lofa u Liberiji, kao i Kenema u Sierra Leoneu, mada se taj broj povećava i u Gvineji, u Konakriju i u Masenti, kao i u Monrovija, odnosno glavnom gradu Liberije. Normalno, Monrovija kao glavni grad je jako gusto naseljen, tu postoji komunikacija, intenzivna komunikacija ljudi, znači njihov trgovina, roba, prenos robe i direktna komunikacija međusobna, tako da nije neočekivano da raste broj novoinficiranih u ovim područjima.
Doktorka Grbić, juče je dosta dramatično zvučalo kada su agencije prenele veste da Međunarodna medicinska organizacija Lekari bez granice saopštava da svijet gubi bitku sa zaustavljanjem širenja ebole. Također preneli su i njihov apel međunarodnoj zajednici da pošalje pomoć i medicinsko osoblje u Zapadnu Afriku. I još jedna rečenica, dakle, zvanično predsjednice zapravo Lekara bez granica Joan Liu, da objava Svjetske zdravstvene organizacije od preskoro mjesec dana da epidemija predstavlja pretnju po zdravlje ljudi u čitavom svetu nije rezultirala odlučujućom akcijom i da se države u suštini nisu dobro pridružile globalnoj koaliciji protiv ebole, odnosno ona pominje globalnu koaliciju pasivnosti. Možemo li to da prokomentarišemo? Gubili svet bitku sa zaustavljanjem ebole?
Početkom avgusta jeste proglašena epidemija kao epidemija od globalnog javnozdravstvenog značaja, što ne znači da pre toga nije rađeno ništa na terenu. Naprotiv, potrebno je bilo da se ispune neki uslovi da bi ova epidemija dostigla tu kategoriju, što znači da su pre toga i Svetska zdravstvena organizacija i njeni partneri intenzivno radili na terenu. Ova epidemija je proglašena i stavljena u ovu kategoriju prema međunarodnom zdravstvenom pravilniku i klasifikaciji, odnosno uslovima koje trebala da ispuni da bi dosegla ovaj nivo. Obzirom da je početkom avgusta proglašena epidemija ovih razmera, već krajem avgusta Svetska zdravstvena organizacija sa partnerima, uključujući čak i zdravstvene čelnike afričkih zemalja koje su najugroženije, uključujući Afričku banku, druge UN agencije, razvojne banke, zemlje članice koje su i do sada dali zaista značajnu finansijsku pomoć, kao i eksperte svoje, su Svetska zdravstvena zapravo objavila jedan dokument koji su zapravo instrukcije za jačanje odgovora na epidemiju ebole. Ove instrukcije daju jasne preporuke šta je potrebno činiti kako u zemljama koje su sada najugroženije od ebole, ali tako i u zemljama koje se sa njima graniče i koje mogu biti eventualno ugrožene u smislu transmisije virusa.
A što je sa ostalim zemljama u koje spadamo
i mi? Postoje baš, kao što ste rekli, ostale zemlje, kategorija se zove ostale zemlje, koje su geografski udaljene, toj kategoriji pripadamo i mi, odnosno zemlje Evrope. Za njih je potrebno uspostaviti zdravstveni sistem, treba da uspostavi mere nadzora, odnosno da zdravstveni radnici prepoznaju simptome bolesti i da znaju da otkriju, da ispitaju i da dalje tretiraju eventualno slučajeve ebole, ali ono što je veoma važno, to je da primene i sve mere zaštite. Šta to znači? Znači da ukoliko postoji sumnja na ebolu i čak i na teritoriji Evrope, treba postupati sa takvim pacijentom kao da je laboratorijski potvrđena ebola. Znači, primeniti sve mere zaštite, lične zaštite lekara, medicinskog osoblja, zdravstvenih radnika koji sa tim pacijentom eventualno dolaze u kontakt, izvestiti nadležne zdravstvene organe, izvestiti Svetsku zdravstvenu organizaciju po međunarodnom zdravstvenom pravilniku i onda ući u proceduru koju naši lekari vrlo dobro znaju, koji naš zdravstveni sistem vrlo dobro zna i Ministarstvo zdravlja, to je dijagnostika na koji način se vrši, koje su mere opreza, koje su mere zaštite, kako transportovati uzorke, kako dijagnostikovati. Znači, mogu da kažem da su sve te mere uspostavljene.
A koja je preporuka ljudima, običnom, evo, slušaocu Radio Beograda koji sluša ovaj razgovor i koji se možda plaši, možda ipak se mnogo o tome govori, mnogo piše, naravno svetska komunikacija, više to seljenje ljudi različitim povodima po celom svetu je svakodnevna pojava i imali smo već slučajeva da se kaže, ne znam, u Kikindi sedmoro pod sumnjom da su došli sa ebolom i tako dalje i tako dalje. To su naslovi koji uvek bude pažnju i izazivaju neki mali strah kod ljudi. Dakle, šta može običan čovjek?
Svetska zdravstvena organizacija ne preporučuje zabranu kretanja iz i u zemlje koje su pogođene ovom epidemijom. Što znači da je potrebno primeniti mere zaštite ukoliko se ide u ove zemlje, u zemlje Zapadne Afrike, što znači da jednostavno izbjegavati kontakte, izbjegavati područja gde je ovaj epidemija u epicentru, da tako kažem. Ne zabranjuje Svetska zdravstvena, ne preporučuje zabranu kretanja iz zemalja prema drugim teritorijima, osim za bolesnike kod kojih postoji sumnja na ebolu, odnosno za one bolesnike koji pokazuju neke kliničke znake ove bolesti ili za koje postoji istorija da su bili u kontaktu sa obolelima i odnosno preminulima od ebole. Vrlo je mali rizik prenošenja ebole u zemlje Evrope, vrlo mali, zaista je zanemarljivi. Zašto? Zato što jednostavno je prepoznati pacijenta, jednostavno je prepoznati ove znake, inkubacije, odnosno vreme od trenutka infekcije do pojave simptoma je jako kratka u odnosu recimo na neke druge bolesti. On iznosi 2 do 21 dan, tako da pacijent, bolesnik, putnik zapravo sa simptomima glavobolje, visoke temperature, sa povraćanjem, prolivima, on se neće prosto, neće mu se dozvoliti da putuje, niti će taj pacijent biti dovoljno, neće se osjećati dovoljno dobro da može da putuje na prvom mestu, tako da je, kažem, vrlo mali rizik za prenošenja na druge teritorije, odnosno iz ovih najugroženih afričkih zemalja na teritoriju Evrope.
I poslednje pitanje doktorki Miljani Grbić, šefici Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, a vezano za virus Ebole, proglašenje epidemije virusa Ebole u Zapadnoj Africi i latentna opasnost za ostale države i stanovništvo sveta. Jeste priča koja uvek prati ovakve događaje, a to su priče iz domena teorije zavere, da je virus Ebole koji postoji, koji je detektovan, koji zapravo nikad nije do kraja iskorenjen i koji, i sami kažete, je svih ovih godina postojao na teritoriji Afrike u pojedinim zemljama, ali u zanemarljivom broju, da je sada na neki način namerno podstaknut, da tako kažemo, upravo iz dva razloga, najčešće je pominjena u, kažem, teorijama zavere, a jedna je smanjenje svetske populacije, a druga je zapravo upravo distribucija novih lekova. Šta kaže Svetska zdravstvena organizacija na to?
Virus, prirodni rezervoar ovog virusa u zemljama Afrike su slepi miševi iz familije, odnosno porodice pteropodida, što znači da ovaj virus obitava na toj teritoriji i s vremena na vreme izbijaju epidemije. To će znati da vam kažu i virusolozi, i infektolozi, i biolozi. Prosto je to jedno prirodno kretanje virusa. Ova epidemija, samo bih napomenula na kraju, zašto ima ovakve razmere? Zato što prvo ljudi nisu... ovo su teritorije koje, u kojima postoje druge bolesti sa sličnim simptomima, kao što je malarija, kao što je tifoidna groznica, druge hemorazijske groznice. Simptomi se ne prepoznaju odmah da je Ebola u pitanju. Ne koriste se i ne primenjuju se zaštitne mere koje su neophodno potrebne da se primenjuju. I zato je došlo do širenja ove bolesti. Nije je bilo u ovim razmerama na ovoj teritoriji ranije. Dešava se da prosto porodice kriju i neće da prijave bolesne članove porodice, plašeći se naravno smrtnog ishoda i najgoreg, sahranjuju svoje bolesnike takođe bez toga da izveste epidemiološke službe i da ne govorimo o iscrpljenosti medicinskih radnika, jer u ove tri najugroženije zemlje jedan do dva lekara zapravo pokriva potrebe i do 100.000 stanovnika. Znači, zdravstveni sistem nema dovoljno količina zaštitne opreme, ne primenjuje se adekvatno i ono što ste rekli na početku, da potrebna je dalja finansijska pomoć i podrška i ostalih zemalja sveta da bismo mogli da se izborimo sa ovom epidemijom.
Najlepša hvala što ste vaše vreme odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Naša gošća bila je doktorka Miljana Grbić, šefica Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Hvala.
Chances grow ten. There ain't no hiding place. Reporter.
A javlja nam se iz Granade
Slobodan Maletić, koji prati svetsko prvenstvo u košarci. Naša reprezentacija juče je izgubila od Brazila. Slobodane, kada je sledeći meč na redu i kakva je situacija u nacionalnom timu?
Situacija je takva, dakle, naša reprezentacija pretrpela je drugi poraz na ovom šampionatu u utakmici sa Brazilom. Ta utakmica trebalo je da nagovesti koliki su dometi ovog tima. Počeli su naši igrači dekoncentrisano sa individualnim greškama, pre svega odbrambenim, dozvolivši Brazilcima da lako uđu u utakmicu, dajući im čak i otvorene kontranapade. Međutim, u drugom poluvremenu naš tim je zaigrao sjajno, pokazavši da može da se nosi sa svima. Treća četvrtina je dobijena sa 20 poena razlike i taj period igre uliva veliku nadu da u Madridu može da se ide na pobedu protiv svakog. Danas predstoji posljednji duel u grupi sa Španijom, koja je obezbedila prvo mesto, ali pamti trojku Teodosića sa prošlog svjetskog prvenstva u Turskoj. U našem timu najavljuju igru bez straha i bilo kakvog respekta protiv španske timčine, koja je sastavljena od šestorice NBA igrača i šestorice igrača Reala i Barcelone. Rezultat je utakmica nebitna, poslužit će praktično kao priprema za osminu finala, a reprezentacija Srbije je trenutno najbliža zauzimanju četvrtog mesta u grupi, što znači da bi joj protivnik u osmini finala bio pobednik grupe B, Grčka ili Argentina. I dalje postoji neželjena mogućnost da naš tim bude treći, a to će se dogoditi ukoliko Francuzi danas budu kalkulisali i dozvolili Iranu da ih pobedi do 6 poena razlike, kako bi oni izbjegli duel sa Španijom u četvrtfinalu. Dakle, sve je moguće.
Ah, ostaje da vidimo. Svakako hvala. Čuli ste Slobodana Maletića, našeg reportera iz Granade. Čućete ga naravno i danas u ostalim emisijama Radio Beograda 1, posebno naravno u sportskom žurnalu u 15:30. A sada je 7 minuta do 9 časova. Podsećamo, ukoliko eventualno neko nije čuo, mada verujem da sad već svi znaju, no recimo, Novak Đoković je u polufinalu Njujorka pobedio je Marija sa 3-1 u setovima. U polufinalu igra sa Kejem Nišikorijem, koji je savladao Stanislasa Vavrinku. A sada najavljujemo da prvi međunarodni atletski miting na novom i još uvek nedovršenom, do kraja nedovršenom atletskom stadionu u Prijepolju počinje u 16:30 i to trkom na 100 metara. U još nekoliko disciplina takmičiće se više od 90 atletičara iz nekoliko zemalja, regiona i sveta, a kao gosti najavljeni su naši nekadašnji reprezentativci i rekorderi Dane Korica, Snežana Pajkić, Dragutin Topić i Slobodan Branković. Danas generalni sekretar Atletskog saveza Srbije i baš sa njim razgovarao je o mitingu u Prijepolju Relja Trajković.
Koje zemlje će učestvovati i koji će reprezentativci Srbije biti na atletskom mitingu?
Pa većinom će nastupiti atletičari iz regiona. Kad kažem iz regiona, onda mislim na Hrvatsku, Bosnu, Crnu Goru, Makedoniju. Imamo jednog predstavnika Ujedinjenih Arapskih Emirata na 5000 metara, jedna devojka je prijavljena i naši najbolji takmičari.
Koji od naših će su potvrdili učešće?
Nastupit će Asmir Kolašinac u bacanju kugle, Amela Terzić na 1500 metara, Miloš Raović na 400 metara. To je od onih koji su nastupili u Cirihu. Što se tiče drugih reprezentativaca, bit će ih i na 100 i na 400 i u skoku u dalji na 500 i tako. Većina naših najboljih reprezentativaca.
A kad ste pomenuli discipline, u kojim sve disciplinama će se takmičiti atletičari?
Nažalost, atletski stadion nije završen. Prošle godine je Prijepolje zbog mosi igara dobilo atletsku stazu, ali segmenti iza golova nisu završeni, tako da bacanja koplja, diska, kladiva nisu moguća da se održe, kao ni skok u vis i skok s motkom. Ima skok u dalj, jedino od skakanja, i bit će muški i ženski skok u dalj. Ono što je u planu i što mi veravaju iz opštine, to je da će u toku sljedeće godine i to biti završeno, tako da u sljedećoj godini očekujemo, znači, pun atletski program.
Dakle, i sljedeće godine će isto u Prijepolju biti organizovan miting. Recite mi samo zašto baš Prijepolje, koji je značaj ovog takmičenja?
Interes Atletskog saveza Srbije je da atletiku razvije širom Srbije. Zahvaljujući inicijativi koja je prošle godine pokrenuta, Prijepolje je dobilo atletsku stazu i prosto prirodno je bilo da organizuje i neko atletsko takmičenje. Tako da ove godine počinje se sa prvim internacionalnim atletskim mitingom, a namera je da on postane tradicionalan sportski događaj.
Dakle, možemo očekivati slične mitinge u ostalim regionima, osim u Sandžačkom?
Naravno, ono što je sigurno, to je da ćemo u sljedećoj godini, pored Sente, koji je tradicionalan atletski miting, imati i miting na novoj atletskoj stazi u Vršcu. Verujem da će i ovaj miting koji je godine bio u Sremskoj Mitrovici biti održan i sljedeće godine i nadam se da će i Novi Sad, pošto pričam gradove koji imaju atletsku stranu, koji imaju mogućnost da organizuju atletski miting.
Da, povodom 40 godina od objavljivanja prvog albuma Bijelog dugmeta, kad bi bio Bijelo dugme, 74. godine, diskografska kuća Croatia Records, nekadašnji Jugoton, priprema luksuzno izdanje Bijelo dugme Box Set Deluxe, koje prvi put objedinjuje svih 9 studijskih albuma najvećeg rock benda u regionu. To izdanje u limitiranom tiražu biće objavljeno 14. novembra i moći će da se kupi u odabranim prodavnicama u regionu i online trgovinama Amazon i Croatia Records webshop. Kolekcionari će svoj numerisani primjerak tog luksuznog vinilnog box seta, dakle ploče su u pitanju, moći da naruče do 14. septembra putem online prodavnice Amazon. I zato slušamo Bijelo dugme. Do 9. Na zahtev slušalaca da ponovimo još jednom biometeorološku prognozu za danas. Hronični bolesnici će osjećati uobičajene tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa srčanim problemima. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Preporučuje se naravno i povećanje pažnje u saobraćaju. I to bi bilo sve u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1, tačno za 1 minut. Posle gonga sa vama će biti ekipa koja je pripremila vesti u 9, a od vas se opraštaju Ružica Ćirić, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević, Čedomir Savković i Elizabeta Arsenović.
Prijetno.